Asta pe ultima săptămână, mai avem o săptămână în care vom avea invitat pe părintele Vasile Vlad. Am reușit să-l aduc pe părintele Constantin, care deși obosit în astea locuri va merge, totuși s-a găsit aici pentru noi. Și eu, dacă nu-i cu supărare, aș vrea de acum în fiecare post să ajungă și la noi. Ce ziceți?
Adică miercurea și vinerea. E cam mult.
Fiecare post de Crăciun și de Paște.
Mai negăsim.
Și titlul conferinței este foarte generos, învierea lui Hristos, învierea noastră. Ma să vedem cine a ascuns și să vedem ce s-a gândit Părintele să ne vorbească în spatele acestui titlu. Îl ascultăm.
În primul rând, mulțumesc foarte mult că ați venit și că v-ați rupt din timpul puțin liber pe care îl mai aveți. Zilele acestea am fost foarte marcat de întâlnirea cu câțiva tineri din câteva centre universitare, foarte speriați peste sabotajul. Foarte speriați de baubaul teologic care a început să umble prin România și de toată apocalipsiada care ne-a cuprins de ceva vreme, de parcă dracul ni se pune Dumnezeu. Și atunci, zilele acestea, am admis în foarte multe rânduri și de foarte multe ori că e mai de preț să vorbim despre lucrurile la care avem certitudini decât să speculăm pe cele pe care nu avem certitudini. Iar certitudinea cea mai mare care ne strânge la oaltă este învierea lui Hristos. Orice altceva vorbim e deja speculație, scenarită cronică, biometrită, articulată, tot felul de boli dintre acestea și nu în ultimul rând un fel de flecăreală în jurul căruia credem că îl construim pe Hristos, uitând că orice fel de exces de-a stânga sau de-a dreapta este un război împotriva întrupării lui Hristos, care este un semn al echilibrului dumnezeiescului cu omenescul și că în Hristos nodul mântuirii noastre este dat de învierea Mântuitorului nostru. De aceea am ales această temă sau i-am șoptit Părintele Ciprian această temă, învierea lui Hristos, învierea noastră, și cu această convingere că mai de preț ne este nouă să vorbim despre învierea lui Hristos, să o percepem și să încercăm să o trăim, decât să încercăm să percepem și să trăim și așa marea nebuneală din jurul nostru, care de obicei nu doar că ne nebunește, ne și trimite pe lumea elaltă și pe lumea asta încruntat și bodogănitor, de parcă am fi cronica cărcotașilor ridicată la rang de biserică. M-am gândit să începem de la lucrul cel mai simplu pe care îl avem de parcurs. Postul acesta pe care îl parcurgem împreună cu Hristos, că nu-l putem parcurge împotriva lui Hristos. Și când mai scăpăm câte o înghețată și când mai bem câte o cafea cu frișcă, nu? Tot cu Hristos se cheamă că facem și postim, pentru că pe El îl chemăm în ajutor să ne împlinească postirea. Câtă vreme Mântuitorul ne este partener de postire, atunci la capătul postului ne întâlnim cu Hristos. Câtă vreme la capătul postului ne este scocioreala, încrunteala, bodogăneala, bârfeala și altele cu eala la sfârșit, la sfârșit ne întâlnim cu eala. Și atunci aș vrea să vă spun un lucru pe care l-am remarcat recitind canonul Sfântului Andrei Criteanu și regândind un pic imaginea Mariei Egipteanca. Țineți minte, femeie nu tocmai ușă de biserică, ba din contră, încearcă să-și constituie o carieră într-un domeniu care pentru astăzi ar fi creat furor, nu? Dacă Maria Egipteanca ar fi trăit, ne-ar fi dat-o la televizor 24 de ore, să ne spună ca și steața aia care tot face emisiuni de cultură sexuală anapoda, tot felul de porcării. Probabil că în fața unei societăți excitate de pornografie, cum este cea noastră, Maria Egipteanca n-ar fi avut nicio șansă să se întoarcă la Hristos. Este și meritul societății, dacă vreți, până la urmă, că femeia și-a venit în fire, că a primit chemarea lui Hristos și nu în ultimul rând îndemnul Maicii Domnului de a se pocăi și de a se retrage în pustie. E bine, ceea ce mi se pare foarte important pentru noi de reținut, la vreme de post și la vreme de așteptare a învierii, că în ciuda faptului că s-a retras în pustie și că și-a trăit acolo descongestionarea de păcat, că până la urmă asta face, se scufundă acolo în fierbințeala pustiei și încerc să se desprinde din ea ca dintr-o navetă spațială, câte o bucată din platoșa care o făcea să fie altceva decât ceea ce-i făcuse, ce-i dăruise Dumnezeu să fie. Dacă veți citi Viața Sfintei, și vă recomand să citiți de câte ori puteți, nu doar în postul mare, Există acolo câteva pagini adorabile ca roman psihologic, dacă vreți, dacă nu vreți ca lectură duhovnicească, merge și ca roman psihologic, în care, de exemplu, Sfânta povestește cum gusturile care o chinuiau în viața de desfrâu, o chinuie și în viața de încercare de descoperire a echilibrului. De exemplu, spunea, când mi-era foame, primul gust care îmi venea în gură era gustul fripturilor și al vinurilor celor alese. Când mi-era sete, numai la vinișorul cel ales din Alexandria îmi venea gândul. Și toate celelalte pe rând, și eu care credeam că e plină sala.
M-am speriat acum.
Deci toată această amintire pe care o are și care joacă feste magiei egipteanca are un moment extraordinar de interesant în care Sfintei îi se dă să-și aducă aminte de Maica Domnului. Aducându-și aminte de Maica Domnului, Sfânta nu mai cedează la toate amintirile acestea nenorocite care o chinuiau. Gândiți-vă bine, suntem în vinerea Acatistului, bucură-te Fecioară pururea mireasă. Cu alte cuvinte, aducerea aminte de Maica Domnului vineri este legată tot de această școală duhovnicească de pustie pe care Sfânta Maria Egipteanca ne-o pune la dispoziție. Și ne atrage atenția că după ce răsăm păcatul, după ce rupem cu păcatul, după ce ne întoarcem și ne așezăm în topitoarea aceasta a păcatului, este important ca mintea noastră să fie ațintită către modelele viabile, către modelele veșnice ale mântuirii noastre. Nu către tot felul de trecători prin istoria omenirii, ci prin lucrurile care cu adevărat leagă cerul de pământ. Iar cea mai de preț legătura cerului cu pământul rămâne Maica Domnului. E bine, mai mult decât atât, la vremea asta în care au înflorit guru și ăștia pe la televizor de tot să-ți iluminați, zici că-s neoane tot și becuri electrice, toate minervuțele bat acolo, tastează frumușele de 3 sferturi din ecran și apare câte un țăndărică lângă ele și amândoi sunt iluminați. Dacă nu mă credeți, uitați-vă pe antenele 1, 2, 3, 4, 5, câte ori fi, să vedeți penibilul românesc ajuns la maximum, mama Omida și fiul țăndărică, se erigează în tot felul de iluminat, când lectura vieții Sfintei Maria Egipteanca ne spune așa, că după ce a avut de multe ori iluminări și a văzut de foarte multe ori lumina cea necreată a Dumnezeirii, nu se poate împlini și nu se poate retrage biruitoare în moarte până când nu-i cere lui Zosim să împărtășească cu trupul și sângele lui Hristos. Cu alte cuvinte, sectorii iluminați merge până la un punct, dar dacă acești iluminați nu se împărtășesc cu trupul și sângele lui Hristos, țin de alt ceva decât de mărturia ortodoxă. Deschid o paranteză pătrată așa, întrebați-vă foarte bine de fiecare dată când îi vedeți pe papagalii ăștia vorbitori la televizor, când s-au spovedit ăștia pe bune ultima dată și împărtășit pe bune? Deci în măsura spovedirii și împărtășirii valorează ce spun și ceea ce mărturisesc. Restul sunt basme, abureli, povestiri de adormit proștii din popor. Am închis paranteza pătrată. În acest context ce vreau să vă spun este că învierea Mântuitorului Hristos nu este doar vederea învierii, ci și împărtășirea de învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și de fiecare dată la acest lucru vreau să vă gândiți cu toată bucuria. Că acest Iisus Hristos care învie, face și pașii necesari ca să ne iasă de întâmpinare. Ne oferă și mijloacele necesare ca să iasă de întâmpinare. Ne oferă și posibilitatea de a-L vedea așa cum este, nu așa cum vrem noi să fie. De a-L vedea așa cum ne-a dăruit El să ni se descopere dinainte ochilor. Ce vreau să vă spun prin aceasta este că acest Iisus Hristos pe care îl prăznim în noaptea de înviere, este învierea noastră în condițiile în care noi înțelegem care este conținutul învierii. No, acum să vedem care e conținutul învierii, că de aici intrăm în ceață totală. Pentru că, v-am spus eu, în urma marilor tratate de baobologie cu care ne-am întâlnit în ultima perioadă și de barbologie semidoctă și apocaliptică, fără îndoială cu oarecare bază, dar deviată mult din sensul cu adevărat eschatologic, am pierdut din vedere un lucru fundamental. Primul dar pe care Mântuitorul îl oferă după înviere este iertarea. Apostolii strânși de frica iudeilor, ne zice Evanghelia, în foișorul cel de sus, iar eu îmi permit să spun și de frica șefului înviat, că lăsaseră pe șeful la greu, pe cruce, Hristos era singur, apostolii unde au putut și ei să se ascundă, vorba uneia dintre bătrâni, unii chiar după fusta Maicii Domnului, vorbea de Ioan Evanghelistul. Dar s-au ascuns acolo lucru care este firesc. Înaintea morții nu putem să stăm, nu toți avem rezistența de a sta în fața morții, neclintiți. Apostolii nu erau antrenați să se întâlnească încă cu moartea. De aceea Mântuitorul îi întreabă la un moment dat și în Evanghelia de duminică s-au zis: puteți voi să beți paharul pe care eu îl voi bea? Și el, cum să nu, șeful, bă, de mine, cum adică telea? Pentru că ei se gândeau la pahar. Pe când Mântuitorul se referea exact la acest moment absolut dramatic. Dacă n-ar fi înviat, era cea mai mare tragedie a lumii. Înviind e cea mai frumoasă dintre drame. E bine, în fața unei astfel de drame, apostolii au dat colțul. Și fie vorba între noi, au dat chix, au picat la examenul ăsta. N-au luat bacaloriatul înaintea lui. Una singură, o singură persoană a absolvit cu nota 10 bacaloriatul, cea prin care trecuse de mult sabia prin inima ei și e Maica Domnului. Ei, ascuns și acolo în sala de curs de sus din foisor de frica iudeilor, dar și a Mântuitorului care era iudeu, nu-i așa? Apostolii au o revelație aproape cutremurătoare. Au văzut-o de multe la Hristos, văzut-o de multe ori iertând, de multe ori ridicând din patul bolii, văzuseră înviind oameni, dar nu se așteptau ca înviat să aibă aceleași calități. Iar Hristos, intrând înviat pe ușile închise în mijlocul adunării, în mijlocul comunității apostolilor, vine și spune ce? Pace vouă! Nu-i ceartă, nu-i trage de urechi, nu-i ia peste picior, nu-i bate pe umăr, nici pe burtă. Nu are niciun gest de fraternitate ieftină. Nu e superficial, le oferă ce aveau nevoie în momentul acela. Pace vouă. Iar după asta vine cu completarea. Luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi, iar cărora veți ține, ținute vor fi. Numai în fața iertării pe care Mântuitorul cel mort și înviat le-o acordă, apostolii înțeleg ce înseamnă să dai iertare celorlalți. Cu alte cuvinte, nu ne-a pus Hristos în succesiunea apostolică sperietori de ciori în biserică. Ne-a pus fundamental guri ale iertării, inime ale iertării, dacă vreți, moduri ale iertării diferite pentru fiecare dintre noi. De aici orice fel de exces în înfierarea oricui, în anatematizarea tuturor celorlalți cu excepția ta, este sortit scoatere din biserică. De bună voie și nesilit de nimeni, te duci cu tatăl minciunii, care este atât de perfid încât, oferindu-ți jumătate din adevăruri, le iei de bune. Adevărul primar și fundamental este acesta. În mijlocul ucenicilor săi stând, Mântuitorul vine să binevestească eliberarea de păcat, pe de-o parte, dar și eliberarea din frica că n-ai putea fi iertat niciodată. A crea o biserică de oameni care să creadă în capacitatea iertării și în posibilitatea așezării nevinovăție după ce s-au învinovățit, a crea o biserică capabilă să aducă pocăință oamenilor, este mai de preț decât orice. Și orice construcție a lumii în care trăim, mai ales a lumii ecleziale în care trăim, trebuie să pornească de la surâsul suav al păcii lui Hristos. Aceasta este, de fapt, învierea Mântuitorului în raport cu învierea noastră. Închipuiți-vă că Hristos, odată înviat, ar fi început să tune și să trăznească, ca orice șef căruia ai vărsat pe pantalon cafeaua. Pe cât mai gravă este părăsirea Mântuitorului pe crucea Golgotei față de vărsatul cafelei, pe atât mai gravă ar trebui să fie reacția lui dinaintea nenorocitei trădări a oamenilor din jur. E bine, în momentul ăsta vreau să gândiți cât de mult și în câte situații Mântuitorul n-a reușit să vă ierte când nici nu vă așteptați. Apropo de casa. Să vă ierte în momentul în care nici nu vă așteptați. Și am să vă dau câteva exemple. Fiți atenți. Când te duci acasă după o notă proastă, mă rog, când vă duceați, că acum luați numai note mari la facultate. Am ajuns la facultate în ultimii 3 ani de școală să dăm CD-uri ca în clasa 1-4. Mâine pe mine nu o să mai avem voie, ferească Dumnezeu, să dăm note sub 7, că ne exmatriculează Ministerul Învățământului din funcțiile noastre profesorale. N-avem capete de furajat, n-avem finanțe să ne ținem salariile. Deci, într-un sistem de ăsta crescut pe capete furajate, sigur că vinovăția pentru incapacitate aproape că a dispărut. Știți, ori nărod, ori nărod, tot nărod ești. E, dar la Hristos nu e așa. Pe măsura în care te apropii de cel care te iartă, înțelegi și sensul iertării. Vă aduceți aminte de prima prostie strașnică făcută în copilărie? Și de surâsul părinților care, sigur că v-au tras o mamă de bătaie unii alții, v-au tras de ureche, dar în cugetul lor, nici urmă de vinovăție. Copilul așteaptă întotdeauna să vadă primul zâmbet, să înțeleagă că tata și mama l-a iertat. O ia pe coază și când e vinovat, o înghite, nu scoți un sunet. Când devii mare, e democrație, de ce dai, drepturile omului, bla 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 bla. Când ești mic, ciocul mic, pentru că în sine conștiința vinovăției la copilărie, din fericire, este mai mare decât la adolescență și dincolo de ea. Altfel nu se explică de ce ești mic și nu te agiți acolo, ești, zici, bă, mulțumesc că am scăpat ușor. Cât de tare ar fi fost palma, tot ușoară e. Chiar dacă o porți obrazul roșu vreo două zile, zici, bă, nene, asta este, mulțumesc, fain că am scăpat. Pentru că tu te aștepți în mintea ta de copil pedeapsa pentru păcatul tău să fie moartea. Și nu pentru că ai citit Scriptura, pentru că simți că ai păcătuit de moarte. Cu creșterea, sigur, că mai negociezi cu mama, mai negociezi cu... Îi spui lui tata să nu afle mama și când te ceartă mama, dar i-am zis lui tata. Și imediat trece conflictul de pe tine cu mama, este, trece conflictul pe tata cu mama, ți-o zis? Și ce ai zis? Da? Și altele de genul acesta. Ei bine, iertarea asta pe care o practicăm noi între noi nu e cea cu care ne-a învățat Hristos. Iertarea cu care ne-a învățat Hristos este iertarea care are în miezul ei pocăința de păcate. Credeți că Mântuitorul nu știa ce e în sufletul apostolilor când a intrat în mijlocul lor? Cum să nu știe de vreme ce ei erau sufletul lui? Și atunci știa foarte bine ce furtună se născuse în ei și ce dramatică era toată zbaterea lor. E ca zbaterea unui preot care, în ciuda faptului că predică, slujește frumos, îi ajută pe oameni, constată că ăștia au aceeași față când intră în biserică și aceeași față când ies din biserică. Imoabil. Niște priviri așa sintetice, cu zâmbete sintetice, cu saluturi sintetice, o lume sintetică într-o biserică sintetică. Și atunci preotul săracul e disperat, nu știe ce să mai facă, el se pune în pielea lui Hristos. Și zice, bă, ce fi gândit Dumnezeu despre comunitatea asta a mea? E, și dintre ei toți de acolo apare un copil care surâde. Și îi dă de înțeles preotului că tot este o fisură în masca socială. E, pentru această fisură din masca socială, Hristos e bucuros. Ca să putem de mâine să umblăm toți cu ochii dați pe spate, așa ne dăm așa, ne uităm toți în sus, ne lăsăm niște bărbi până sub genunchi, vorbim între noi numai, nici nu știu, găsim noi, învățăm greaca veche, să știm Scriptura, să o cităm ca la origini. Dar asta nu înseamnă că în sufletele noastre s-a schimbat ceva și că din orgoliile noastre s-au dezbrăcat suficiente măști ca să putem să învățăm lucrurile cu adevărat importante. Știți? Hristos s-a cam săturat să fie sacul de box al tuturor nătângilor care cred că dacă mișcă bine din picioare și din pumn, pot să dea lecții de box oricui în lume. Hristos este Dumnezeul cel viu, care prin învierea Lui ne-a oferit această excepțională calitate de a fi oameni iertați de păcatele noastre. Și pe toți ne vrea iertați de păcatele noastre. Sigur că ne cere efortul, sigur că ne cere să ne așezăm măcar în foișorul de sus, care este biserica, să facem exercițiul frângerii pâinii și al băutului și al mâncatului la oaltă în cină. Dar nu, în niciun caz, nu exclude în nicio secundă ca din când în când să se deplaseze cu noi și către țarină, nu? Cu Luca și Cleopa, mere pe cale și frânge pita unde merg ei. Nu-i trage după el în Ierusalim înainte de a le descoperi adevărul. Hristos împreună cu noi călătorește. O spune toată cântarea triodului din această perioadă. Postul cel mare este călătoria cu Hristos către propriul său paște. Paștele a început. A început cu Paștele Postirii, continuă cu Paștele Crucii din săptămâna Patimilor și se desăvârșește în Paștele Învierii. Cât suntem pe cale, suntem în trecere din Egiptul în care locuim acum spre Țara Sfântă, trecând prin Marea Roșie a Botezului, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. De aceea prăznuirea lui Hristos se face după regulile lui Hristos. Și atunci și viața lui Hristos sau în Hristos, se face după regulile pe care ți le pune Hristos la îndemână. Iar cea mai de preț regulă pe care ne dorește la îndemână este iertarea. Nu o iertare goală, nu o iertare tâmpă cu zâmbet de ăsta de prima copertă, nici o iertare stupidă. E un mixaj de ăsta de muzică mai nouă, Dumnezeu nu apare la știri. Da? Niciodată Hristos nu o să apară la știri sub formă evidentă de știre. El lucrează mult mai tainic, mult mai atent la ceea ce vrea să transmită, iar lucrul la care ține cel mai de preț este relația lui absolut personală cu fiecare dintre noi, dar care trece de fiecare dată prin convertorul de energie care este biserica. În rest, blufuri, scenarii, crize, bâlbe, stronțării, ca să nu zic tâmpenii, modul fiecăruia de a vedea biserica, în care ați remarcat că ultima vreme s-a și lansat pe piață ideea că sinodul este păcătos, popii sunt păcătoși, credincioșii sunt păcătoși, noroc cu noi, căcare noi, ich habe nicht. Că unii care sunt hirotoniți și ridică grasul împotriva arhiereilor și sinodului, uită de unde au hirotonia. Știți că nu te hirotonezi băgând capul sub țuțuroi, să cură apă. Nu? Ori în condițiile în care te transformi în bau-bau național tot ce înseamnă instituția bisericii, tot ce înseamnă arhieria bisericii și preoția și credincioșia oamenilor și transformi pe toți voi tâmpiții și noi deștepții, înseamnă că ai o problemă de orientare în Scriptură. În Scriptură niciodată nu se spune noi și voi. Se zice vai vouă câteodată. Dar asta o spune Dumnezeu însuși. Dacă Dumnezeu ne-ar fi făcut neapărat judecătorii unii către alții, apăreau acolo. Capitolul 1. Către cei care îi vor judeca pe proștii din biserică. 1. Identificați cu grijă proștii. 2. Grijă mare, cine zice, ăla este ca din poveste. Și altele și altele. Ori lucrurile nu sunt, și le simțiți și voi că nu sunt așa de simple și niciun caz atât de înspăimântătoare cum uneori, din nefericire, reușim să vi le prezentăm. Ce vreau să vă spun acum nu înseamnă că trebuie de acum să zice, apă, gata, gică de mâine la o bere cu Hristos, că e ok, da? Ușurel, ușurel. Extrema rigorismului catodic este a liberalismului catodic, adică totul este îngăduit, nu contează, era o vorbă când eram eu mic, nu contează, Jean boxează. Nu-i chiar așa, nu-i chiar așa. Învățați să vă păstrați limita și măsura. Știți că uneori mai obținem note mari la facultate și copiind. De cele mai multe ori copiind. Dar nu, din nefericire, pentru că ne pun să rostim ca papagalii ce ne învață ei copiind de la alții. Deci câtă vreme avem cursuri profesorale, copy-paste de la alți profesori și de pe Google, e normal că și studenții noștri reacționează la fel, ca niște papagali care vomită ce le-am dat să înghită. Fratea, săracii se ajută, știți că nu poți vomita la nesfârșit, mai e un adjuvant ceva. E bine, țineți minte ce satisfacții mărețe aveți după câte o notă furată? Zero barat. Nicio satisfacție. Nicio satisfacție pentru că simțiți că furați. E bine, în biserică veți simți că n-aveți nicio satisfacție câtă vreme îl furați pe Hristos. Câtă vreme jucați cinstit de partea lui Hristos, veți avea numai bucurii. Sigur că trăim într-o generație lehămițită. Ce să facem? Ne-am lehămițit. Na. Și ne-am lehămițit pentru că nimeni nu ne-a învățat cum avem de jucat cinstit cartea mântuirii care ne este pusă dinainte. Că până la urmă nu e atât de complicat să fii creștin, că poți să fii și dacă ești cret, și dacă ești chel, și dacă ești gras, și foarte gras. Că până la urmă lucrurile acestea contează prea puțin înaintea lui Dumnezeu și că, într-adevăr, construcția din lăuntrul nostru e mai de preț decât cea din afara noastră. Noi aveam un profesor teribil de simpatic, mai bine făcut decât părintele Ciprian și mine, care tot timpul îl mai râdea câte un alt părinte profesor care e foarte subțire, mai râdea de el. Că s-a spus, ce graș și nu se mântuiesc. Să fim serios. Cu alte cuvinte, în poziția și în locul în care Dumnezeu ne-a pus, există acea predispoziție a lui Dumnezeu de a ne mântui pe toți, că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului și să se mântuiască și să fie, sau să se pocăiască și să fie viu, sau să se pensioneze și să fie viu în anumite situații. Și de fiecare dată mâna pe care îl întinde către om este o mână cordială. Atunci când te apropii de Hristos, nu simți frisonul fricii. Nu ca să ne înfricoșeze va veni a doua oară, ci ca să ne judece și să ne așeze în împărăția Lui. Dacă vom continua, și asta voi dați tonul, dacă vom continua să acceptăm baubaurile de rigoare și să mitraliem în stânga și în dreapta, vor rămâne într-o biserică goală. Acum câteva vreme, deschid o paranteză pătrată, am voie. Găsesc eu pe un blog la un moment dat că printre alte multe păcate care mi-au fost descoperite a fost și filocatolicismul meu și ecumenismul meu. Am zis, păi, dacă ei zic, asta e, na, ce să le fac? Dacă ei știu mai bine decât mine cum sunt, na, Dumnezeu să-i ajute. Și mi-am adus aminte ce am spus unui foarte, foarte bun prieten de-al meu, extraordinar de bătăios. Și am zis, bă, fratele meu, presupunând că toți oamenii din biserica aia, uite, te duc pe tine într-o biserică mare, 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 mare cât București, mare, domne, intrăm toți acolo. Și tu zici, bă, tu n-ai ce căuta că zâmbești. Bă, tu ești chel, cu ochelari, e rară. Bă, tu n-ai voie asta, bă, tu n-ai voie. Dar îi scoatem pe toți afară. Și rămâi singur în biserica aia. Că tot e proști, tu ești deștept. Tu ești mântuit. Că e la modă acum să spui la prezentul continuu, sunt mântuit. No. Eu te întreb pe tine, ce satisfacție ai tu că rămâi ca norodul singur în mijlocul unei biserici goale? Când efortul tău până la urmă a trebuit să fie să chem pe toți, inclusiv pe cei de dincolo de zidurile bisericii, să vină cât mai mult în întâmpinarea lui Dumnezeu, în nădejdea că Dumnezeu va fi mult mai deștept decât tine și le va îngădui oamenilor să-și găsească portița de mântuire prin care să se apropie de Hristos. Domnul Dan Puric are o vorbă teribilă atunci când vorbește despre sfinții din închisori. Că Sfântul nu este o treaptă pe care urcăm noi la Dumnezeu, ci este o treaptă pe care Dumnezeu coboară la noi și vine să locuiască în mijlocul nostru. Asta am uitat-o aproape cu desăvârșire. Că în virtutea micului nostru efort, Hristos face marele efort al chemării noastre și al menținerii noastre în înviere. Sau cum spunea Părintele Arsenie Boca, dragostea tuturor sfinților, celor mai sfinți pentru Dumnezeu, suma iubirii sfinților pentru Dumnezeu, este mai mică decât marea iubire pe care Dumnezeu o poartă pentru cel din urmă dintre păcătoși. Dacă vom ști să ne punem lucrurile acestea la inimă, învierea lui Hristos se face și învierea noastră. Și dis de dimineață când vom alerga cu femeile mironosite la mormânt, dis de dimineață când ne vom vedea părinții lângă noi cu lumânările aprinse, fie ei vii, fie ei morți, că de-aia e înviere, să fim cu vii și morți la oaltă, lucrurile care cu adevărat contează vor rămâne pentru noi obsesiv în inima noastră. Și știți care este singurul lucru care contează în dimineața învierii? Adevărat, a înviat. Să crezi că atunci când schimbi plutonul de execuție cu plutonul de gardă în onoarea lui Hristos, poți să zici din mijlocul acelui pluton, adevărat a înviat la schimbarea gărzii. Sunt mulți care o să vă spună în foarte multe feluri că ei cred în Dumnezeu. Bravo, aplaudați. Spuneți-le că sunteți mai proști și că voi vă doriți ca în ciuda necredinței să începeți să credeți. Pentru că cel mai de preț este de fiecare dată vorba Tatălui din Evanghelia ce a trecut și de fapt nu trece niciodată. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Te iubesc, Doamne, ajută neiubirii mele. Cred în învierea Ta, ajută încă neînvierii mele. Cerându-i lui Hristos de fiecare dată să completeze cu dumnezeirea Lui omenitatea pe care o puneți în fiecare lucru pe care îl faceți. Și fiți curajoși. Nu-L căutați pe cel viu printre cei morți. Nu e. Slavă Domnului! Acest Iisus Hristos, care ne ține în viață, a înviat. Ba mai mult decât atât. Are ambiția dumnezeiască de a ne învia și pe noi. Ba mai mult decât atât. Are binecuvântarea Tatălui să ne învie și pe noi în Duhul Lui. De aici încolo începe povestea învierii voastre. O scrieți în fiecare zi, în fiecare clipă, cu bune, cu rele, cu capitole, subcapitole, note de subsol, iar la caniet filma examenul. Fie ca învierea lui Hristos să fie tot timpul și învierea noastră. Altfel, zadarnice ne sunt toate gândurile și faptele pe care le petrecem. Amin. Am dat pretextul. Băi, n-ați avut când scrie asta. Hai, fiți serios. Părinte, ne-a adus Hristos mai mult decât a pierdut Adam? Păi Adam e ca fiul risipitor. Ce-a pierdut el? Păi el n-avea nimic. Ce avea ceva Adam? Fiul risipitor. Risipea averea lui? Nu, risipea averea tatălui. De-aia și fost nonșalant. Sigur că a adus Hristos mult mai mult decât ar fi putut pierde vreodată Adam. Uitați-vă la noi, noi pierdem în fiecare zi infinit din moștenirea lui Dumnezeu și Hristos infinit ne pune la oloc pierderea. E singurul care semnează, în ciuda crizei financiare, conturile în alb. Știți cum zice fericitul Sfântul Ambrozie, așa de minunat când zice ce la Hristos nu e ca la ceilalți părinți sau la ceilalți oameni care dăruiesc moștenirea. La el, cu cât își împarte mai mult moștenirea, cu atât moștenirea lui se mărește. Mamă, asta e lungă tare. Părinte, sunt studente la teologie, dar și la comunicare și relații publice. Ambele îmi plac, cred și eu. Se și potrivesc, să știți. Ce lipsește foarte mult teologie este tocmai relația și comunicarea. Care ar trebui să o aprofundez în final să ajung să încredesc un viitor? Sunt totuși diferite, dar se pot suprapune cumva. Eu cred că sunt miez de miez. De exemplu, una e comunicare și alta e cuminecare. Dar cum să te cumineci dacă nu comunici? Și cum să comunici dacă nu te cumineci? Cu alte cuvinte, cred că puteți face față foarte bine la amândouă, dar mai cu seamă la comunicare prin cuminecare. Să le spune, știți că există în jurnalul părintelui Șmeman o domnișoară, merge la părintele Alexandru Șmeman și zice, părinte, ce să fac ca să duc o viață creștină? Asta s-a așteptat, du-te la mănăstire, nu? Păi că nimic, părintele zice, uite, soră, ce faci tu? Ce fac finanțe, contabilitate? Că vorbim de funie în casa omului. Și zice, fac finanțe, contabilitate și nu și gestiune de afaceri, că asta e gogoriță românească, dar mă rog. Și zice, bun, și ce vrei să faci? Păi zice, nu știu ce să fac. Păi uite, du-te la o bancă, angajează-te la un ghișeu de bancă și acolo timp de 3 ani de zile intră în comunicare cu oamenii. Dar caută să nu te enervezi. Pentru fiecare om care vine, tu zice, îi vezi numele acolo pe lista. Și înainte de a-i da creditul sau de a-i da banii, tu să zici tot timpul, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește pe Maria, pe Gheorghiță, pe, mă rog, erau John, Mary. Nu, la noi e cu John și Mary, la ei cu Maria și Gheorghe, am uitat. Așa? Și zice, tot timpul roagă-te pentru ei. Când termini serviciu, du-te la preotul tău paroc și pune-te la dispoziția bisericii tale. Sigur se va găsi ceva de lucru pentru tine. Învață să cânți la strană, fă-ți pravila, citește-ți canonul și citește cât poți, parcurge cât poți din scrierile părinților. Păi, asta, săraca. După 3 ani s-a întors la părintele și a zis, părinte, am făcut așa, timp de 3 ani. Și ce să fac acum? Mai fă încă 3 ani la fel. Fata zice, glumiți, nu, zice, eu spun încă o dată, fă exact la fel. Și pe 3 ani a venit și că acum am înțeles, părinte, nu-i nevoie ca să mă desăvârșesc să ies din lume, ci să asum lumea. Ca să fiu un bun creștin, nu-i nevoie să absolvi teologia. Ba, din contră, zice câteodată. Teologia să te absolve pe tine. În esență, în fiecare punct al lumii în care sunteți pus să vă faceți datoria, sunteți oamenii lui Dumnezeu. Păi, vreți să-mi spuneți mie că medicul care reușește să facă, să pună branula, mă rog, asistenta, că medicul nu știe săracul decât în anumite situații, reușește să pună branula fără să rupă vena ala, nu e omul lui Dumnezeu? Câte vreme îl scutești de durere pe celălalt, nu este omul lui Dumnezeu? Când noi dormim bine mersi și copiii ăștia aleargă cu smurdurile pe toate șosele unde conduc tot felul de tâmpiți și împart creierii la toată lumea și văd acolo toată nenorocirea morții și ei rămân normali, nu sunt ei sub harul lui Dumnezeu? De ce musai trebuie să punem pancarde? Aici locuiește Dumnezeu. Nu, Dumnezeu e cu toți. În măsura în care toți rămân ancorați în Dumnezeu. Să știți că dacă un bilanț contabil vă dă tot timpul pe pozitiv, nu înseamnă neapărat că Dumnezeu este cu voi. Gigi Becali știe la ce mă refer. Și părinte, nu știu ce să fac cu viața mea.
Nici eu.
Știți, neștiind ce să fac cu viața mea, i-am zis Mântuitorului, ia-o și fă ce vrei. Și Domnul, săracul, ce să facă? Na? Ce crede că ați putea pentru a mă lămuri, pentru a-mi găsi drumul? Nehotărârea mea îi afectează și pe cei din jur. Ce să fac? Eu sunt convins. După scris fiind fată, mă gândesc ce ofticat e băiatul de lângă. Acum îl iubesc, acum nu-l iubesc. Acum îmi place, acum nu-mi place. Dangalanga, sună n-a simțit talanga, cam așa. Grijă mare că toată viața noastră din nefericire e un astfel de balans. Asta nu înseamnă că n-aveți un punct de sprijin. Căutați-vă punctul de sprijin de la care trebuie să începeți treaba aceasta. Și cred că cel mai de preț punct de sprijin pe care îl puteți căpăta, dincolo de părinți, care în general rămân niște oameni lucizi, sunt oamenii din jur care vă pot îndruma pe ce aveți de făcut. Căutați-vă prietenii, dar aia adevărat, aia pentru care merită să muriți. Ieri la Alba Iulia, niște tineri studenți teologi m-au întrebat ce să facă să crească comuniunea în camera lor, adică să se împrietenească între ei, să comunice, să discute. Și am zis, măi, faceți și voi orice, dar începând cu rugăciunea pentru sfinții morți în pușcării. Pentru că sfinții care au murit în temnițele comuniste au reușit în 2 metri pătrați să păstreze comuniunea pe care România n-a avut-o. Este o mătare de nemernici, de indiferenți, de spate în spate. Dacă o luăm de la capăt și vrem să ne îmbunătățim constituția vieții noastre, trebuie să o luăm de la cei care au învățat să-și construiască intimitatea. Dezbrăcați în pielea goală erau mai de preț decât toți ștabii pământului de atunci îmbrăcați în toate costumele lor ruso-engleze. De ce? Pentru că în ei era cel care protejează în singurările. Și să știți că nu sunteți singura victimă. Toată România este o România de însingurați. Uitați-vă bine la noi. Luați-vă în parte, ușurel și cinstit. Suntem extrem de singuri, extrem de izolați, nu reușim să comunicăm decât foarte rar, n-avem curajul niciodată să spunem celui care ne plictisește, mă plictisești, dispai. Acceptăm toți potlogarii în jurul nostru, crezând că așa ne creăm o viață socială, ne împrietenim cu toate trompetele și cu toate zgomotele, crezând că așa ne câștigăm comunicarea. Eroare! Eroare! Din singurătate se poate merge într-o singură direcție, la mai singur sau la eliberarea de singurătate prin descoperirea celuilalt. De obicei mergem la mai singur. Și ni se pare normal. Exact cum domnului Mircea Băsescu îi se pare normal să ne numească ca și fratele său. Știți? Asta este problema, că tot vorbind și învârtind cuvinte de astea, gen găozar și alte porcării, oamenii ăștia au început să creadă că așa e normal. Și nouă ni se pare creștinește vorbind că singurătatea e normalitate. Nu e normalitate. Creștinism înseamnă comuniune. Creștinism înseamnă să stai lângă celălalt știindu-l bine cum îl cheamă pe nume. Măcar atât. V-am mai povestit odată că acum, cred că vreo 2 veri, ca să nu zic 2 verișoare, acum vreo 2 veri, eram într-o tabără a tinerilor de la Oastea Domnului, undeva pe Valea Oituzului. Și m-au chemat să le vorbesc, nici nu mai știu care era tema conferinței, nu ca știu eu vreodată, dar... Și eu m-am dus acolo, mi-am dat jos reverenda și am început să jucăm fotbal. Ăștia cred că eu glumesc. Hai mă, stai din nou! Păi, părinte, săracul popă, dar le-a plăcut, am jucat fotbal, dar știți cum au început? Hai băi, dă mingea, hai băi, dă și tu, băi, fratele cu tare, băi, fratele cu spania, băi, Dane, dă mingea, Ioane, pasează, Gheorghe, dă-i, după vreo jumătate de oră de fotbal, știți? După o oră de fotbal am zis, bun, asta a fost conferința. Cum, părinte? Păi, acum știți măcar cum vă cheamă. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce se întâmplă cu sufletele copiilor morți, nebotezați, avortați, născuți morți? Știm că biserica nu a decretat nicio dogmă în acest sens. Biserica nu prea decretează dogme, sectorul decret e la alții, care văd că nu se simt prea bine nici ei. Am avut unul care decreta și e împușcat și mai avem unii care sunt pregătiți. să fim foarte atenți la lucrurile acestea. Copiii nebotezați rămân la mintea și la mâna lui Dumnezeu ca și copiii botezați. Noi avem teribila idee de a crede că dacă copilul e botezat, gata, e în rai direct și că nu a făcut și o emisiune Mame de Îngeri, vă atrag atenția că nu sunt mame de îngeri, sunt mame de copii. Copilul este superior îngerului în creația lui Dumnezeu. Marian Cosma, îngerul de pe semicerc, Piua, Marian Cosma, cu toată prietenia mea cu el și cu toată dragostea mea pentru el, este un om. Omul este superior îngerului, conform tuturor tratatelor de dogmatică și mai cu seamă conform revelației lui Dumnezeu. E bine, în condițiile în care un copil moare nebotezat, e la mila lui Dumnezeu ca noi toți ceilalți. Unii au încercat să mă întrebe unde plasăm sufletele? Acolo, acolo. Poate Hristos săracu-i geodez. Nu avem studii pe tema asta, părinții bisericii se abțin să-și dea cu părerea pentru că îi știu foarte bine că sunt la mila lui Dumnezeu. În urmă cu ceva vreme, într-o noapte foarte târziu, chemat să botez un copil, până am ajuns să botez copilul, nu că aș fi fost leneș, nu pentru că ar fi întârziat telefonul, dar între nașterea copilului și momentul morții sale, perioada a fost prea scurtă ca să poată reacționa cineva, am ajuns să prea târziu la maternitate să pot boteza copilul în vreun fel. Probleme de conștiință pe mine, eu dărâmat, aoleu, cum l-am ratat pe ăsta, că la asta mă gândeam, nu m-am grăbit, de ce n-am avut aripi, dar credeți-vă, nici cu aripi n-aveam cum să ajung. Păi, supărat, dar și eu și medicul, care era iarăși un om credincios, dar care, după vreo jumătate de oră, a venit femeia de serviciu și a zis, părinte, ce faci citat așa? Bă, tanti Pușa, că o știu de ani de zile. Uite, stai, părinte, că atunci când am văzut eu că n-apare nimeni, ne-a luat apă și am zis, se botează robul Dumnezeu, eu nu mi-e dat. Da, e normal să fie așa. Să știți că așa e normal. Scrie în toate tratatele că în caz de necesitate, încă botezul se poate face și turnând țărână pe el. Doamne, dar mi-a luat o piatră de pe inimă, n-aveți idee. În alt an, mai înainte, și acolo a fost dramelor, unui fost student de-al nostru, i-a murit copilul înainte de botezare și vă dați seama cum arătam eu preot, purtând un sicriaș așa de mic, mi-abia am născut soția al doilea copil. Deja vreo 7 zile după ce a născut soția mea, a murit copilul student. Și eram cu un sicriaș așa de mic, în reverendă, parcurgând cimitirul, rugându-mă de deștepții din administrația cimitirului să ne dea un loc unde să punem copilul ăla. E una dintre cele mai grele misiuni ca preot. Nu o doresc nimănui niciodată. Am avut o încercare acum un an, poate nici 6 luni sunt, când tot așa o fetiță cu mari malformații cardiace a încetat din viață și vreau să vă spun că n-am îngăduit groparului să pună mâna pe sicriu. M-am îmbrăcat în alb, mi-am pus cruce, m-am dus și eu am dus-o ca în brațele lui Dumnezeu. Păi ne-am tâmpit atât de mult încât să nu-i mai acordăm lui Dumnezeu nici șansa să facă ce vrea El cu copiii care mor. Și asta trebuie să o încadrăm într-o regulă. Dumnezeu să mă ierte. Dumnezeu nu apare la știri. Punct. Părinte, am fost prieten cu o fată și n-am despărțit. Când mă vede cu persoană de gen feminin, se leagă de acele persoane. Vă rog să-mi spuneți ce trebuie să fac. Să o ignor? Punct. Nu. Nu o ignorat? Nu mai știu acum, trebuie că e numărul unic 112. În general, luați-o deoparte și transmiteți așa, din partea mea, îi spuneți, uite, am întrebat la conferință la Părintele Necula și Părintele Necula, ca un nebun ce este, a spus așa, dacă nu se tratează acum, fără glumă, dacă acum nu se tratează, îi va fi groaznică toată viața. Nimic nu este mai urât decât gelozia. Este viciul pe care îl confundăm că-i dumnezeiesc. Citind la Scriptură o femeie odată că Dumnezeu e un Dumnezeu gelos, așa, ia uite, am argument scripturistic să fac pe nebuna, n-are nicio legătură gelozia lui Dumnezeu care ne vrea numai binele cu gelozia muierii căpiată și a bărbatului bătut în cap, care ne vrea numai răul. Înseamnă că fata ca atare, domnișoara aceea ca atare, are o problemă cu mansarda. iar la mansardă nu se poate intra decât pe sus. Luați-o de mânuță și cu ea la un părinte care e cât de cât normal să nu se dilimenească și el și să vă treziți că vă ceartă că nu stați cu nebuna. Eu am văzut mii de familii distruse din cauza geloziei. Și nu gelozii de alea așa, crunte. Gelozii de la un pix, de la o... A prins o tanti, am un caz celebru de altfel în care tanti a remarcat că secretara respectivului avea același pix ca el. Adică dacă e să te ia dracu, te ia și pe umbre, nu te ia niciodată pe lucruri adevărate. Știți? Fiți atenți că ne paște cam pe toți, așa. Suntem o generație de oameni care, pentru că n-am fost iubiți la copilărie, am fost arestați și băgați în grădiniță, școală, liceu, facultate, pentru că în toate aceste instituții nimeni n-a răspuns la dragostea noastră, căutăm ca cel pe care îl iubim și pe care noi spunem că îl iubim, să-l sufocăm cu totul. Și el, săracul, zice, ho, că mă sufoc! Și tu, mai tare! Știți? Ferească Dumnezeu! Da, ferească Dumnezeu și de extrema cealaltă, a indiferentismului într-o relație, poate borș, că nu mă mai interesează, și nici nu știi ce e mai nenorocit. Ca cel pe care îl iubești să nu te bage în seamă, sau pe cel pe care nu-l iubești să te bage în seamă prea tare. Nu știi? Mai există și o a treia variantă, asta se poate spune sub forma aceea teribilă de glumită. Am voie să zic glumă, că nu mai știu că e vineri, e post. La un moment dat se spune că o muiere tot bătea la bărbatul sub la cap și spunea: nemedicule, păduciosule ce ești? Mă, femeie, tască, te arunc în fântână. Nenorocitule, păduciosule ce ești? Prăpăzitule, uite-te la tine cum îmi blin. Muiere, șez frumos că mă nervez. Du-te, bă, de aici, băi, nenorocitule și prăpădită. Juf, aruncă în fântână. Și asta în timp ce se scufundea. Tot păduchiosul îi zice așa. Din care moarte ne învie Hristos. Pe de-o parte, în timpul vieții ne învie de fiecare dată din moartea sufletească în care zăcem, iar după moartea moarte, în care trupul se desparte de suflet, ne învie din moartea trupească în care vom intra. De aceea, mesajul Mântuitorului este: curaj, nu vă temeți. Vă sunt parteneri de înviere în toate situațiile. Era la meciul România-Austria undeva acolo, și că asigură victoria la Asirom. Uh-huh. Asigurați-vă victoria prin Hristos și o să vedeți că e altceva. Părintele Rafael Noica spunea că iadul nu există. Iadul e o realitate virtuală, iar raiul este prezent al lui Dumnezeu alături de om, raiul adamic. Dumneavoastră, cum vedeți raiul și iadul? Mă tot chinui și nu le văd. Nu le văd. Nu mi este dat mie să văd raiul. Vă pot spune despre iad o grămadă, dar la ce v-ar folosi? La ce ne-ar folosi să vorbim acum despre avort? La ce ne-ar folosi să vorbim despre război? Despre ucidere? Iar cum raiul nu l-am văzut? Unde e? Că nu mai știu ce trebuie. De ce nu există o lege împotriva păcatului homosexualității? Pentru că nu am auzit că ar fi persoane care se căsătoresc între ei. Biserica ar trebui să facă ceva. Biserica asta sunteți voi. Uite, biserica, uite, între voi sunt viitorii juriști care vor construi legea împotriva homosexualității. Sper că nu împotriva homosexualilor. Că la noi de obicei legile se dau împotriva persoanelor, nu împotriva delictelor. Adică te lea, dacă ești băiatul procurorului, ce dacă ești homosexual? Nu ești cuprins de homosexualitate, deci nu ești pedepsit. Dacă ești băiatul tanti Mița care săraca spală treptele, ești homosexual și deci trebuie să fii pedepsit în virtutea faptului că practici homosexualitatea. Eu mă întreb cine ne va da vreodată legi împotriva legilor nedrepte și împotriva nenorociților care fac legile și mai nedrepte decât sunt. De aici trebuie să începem. Până să rezolvăm noi problema homosexualilor, să rezolvăm problema judecătorilor invers cu natura dreptului divin. Au și ei problemele lor. Eu de acolo aș începe, mai dinainte de a vorbi de legile. La ce mi-ar folosi să-i văd cu taburi și cu cagule, nazul ce ușor e? Ce-i taxul, măi, Georgică? Mascat mâncat așa. Mai avem puțin și trecem în nomenclatorul de funcții. Întrebați-vă bine, la ce ne-ar folosi o mitraliere pe stradă pentru chestii de genul ăsta? Că noi nu suntem în stare să ne definim propriile noastre legi și prevederea noastră luciditate. Sigur că e dezastros pentru un popor și este umilitor. Dar câtă vreme fiii unui popor și ai unei biserici sunt într-un astfel de păcat, biserica întreagă trebuie să sufere. Singura lege care poate fi dată împotriva lor este de fapt o lege în favoarea lor și nu poate fi decât legea. Duminica asta ne rugăm toți pentru homosexual să se lasă de homosexualitate. Cum ar suna? Duminica unității creștinilor din România în vederea izbăvirii de păcatul homosexualității a celor care cred că ea este bună. Și în toate bisericile, toți în genunchi, la toate liturghiile, timp de o săptămână, că bănuiesc că ne trebuie vreo 10 ani până ne lăsăm pe ăștia, bă, dar ne rugăm pentru ei. Gargara nu folosește nimănui. A transforma biserica în stradă nu folosește nimănui. A scoate biserica în stradă e mai bine. Suntem de plâns, să știți. Am ajuns să transformăm biserica în sindicată. Părinte, vorbiți-ne de cipuri sau mai exact de mania cipurilor și a escatologiei. Eu m-am săturat de atâta vorbă de cipuri. Păi de ce să mai vorbesc eu dacă... Ce să mai tot vorbim despre cipuri dacă ne-am săturat de ele? Acum... Vreau să mă înțelegeți bine și să notați exact ce spun, că s-ar putea, eu zic de obicei una și ajung la urechile altora alta. Eu constat că problema este foarte serioasă și ce mă bucură cel mai mult este reacția oamenilor. Faptul că vă puneți probleme și că simțiți unde sună un pic disonant discursul, arată că avem o biserică cu tineri sănătoși. Că nu mai sunteți dispuși să înghițiți nici pastila liberalismului, nici pastila rigorismului cu ușurătatea cu care o făcea, de exemplu, generația noastră acum câțiva ani. Eu cred personal că lucrurile sunt grave în măsura în care oamenii le fac grav. Am spus-o studenților noștri de la Sibiu și vă spun și dumneavoastră. La fel de riscant ca atac împotriva Dumnezeirii lui Hristos ca și arianismul este această supracorporealitate a omului. Acest exces de a-l face pe om să creadă că poate fi manipulat cu orice preț. Eu vă întreb foarte cinstit și vă rog să-mi spuneți, bine, care aveți celulare mai moderne, așa, acum când s-a schimbat ora pe vară, știți? V-ați schimbat voi numărul de telefon sau s-a schimbat automat? La computerele dumneavoastră de acasă și la laptopuri, v-ați schimbat dumneavoastră ceasurile din dreapta jos? Unii da. Care aveți proiect antivirus biochip, sigur. Dar ei la proștii de noi, nu. La noi ne-au schimbat alții ora. Aveți senzația că la liturghia la care m-am trezit cu o oră mai devreme am slujit mai biochipat decât la ailaltă? Sau GSP-izat de unii și de alții? Excesul de zel într-o astfel de teologie a biochipurilor arată că, de fapt, e un adevăr care nu folosește nimănui. Ai striga unei femei în plină biserică că-i curvă, chiar dacă este. Nu onorează nici biserica, nici pe beata femeie. Au ajutat să iasă din curvia ei, e altă mâncare de pește. Toată gargara asta și tot fastingul ăsta care a avut loc în perioada aceasta m-a dus cu gândul că până la urmă tot la nivel foarte înalt, acolo în direcția în care au înjurat, tot acolo s-a rezolvat problema. Vreau să vă închipiți dumneavoastră că o să stea un ministru de vorbă cu strada. Tot prea fericitul a trebuit să meargă la ea să spună s-a agitat poporul, avem nevoie de alternativă la ce ne dați, vă rugăm să dați alternativă. Nu pentru că am ieșit noi în stradă, dar dacă unii și-asumă merite acolo unde nu sunt, e problema lor. Mai nou văd că sindicatele cer scoaterea religiei din școală sau măcar alternativă la sport. Deci știți cum e? Ori sport, ori religie. Să faci una din ele două. Și prea fericită i-a răspuns doamna Ecaterina ministra, pururea ministra învățământului, doamna ministra alternativa lui Dumnezeu în școală e dracu. Alternativa pașoportului e statul acasă. Nu avem pașaport cu biocip și pașaport fără biocip. Alternativa pașaportului cu biocip sau fără biocip e statul acasă. Cum au stat timp de 50 de ani 97% dintre români fără ca prin asta să le cadă nasul. Că dacă vrea în bursă Fulbright și ale fundației Erăș, Și dacă vrem să ne manifestăm ca niște cetățeni europeni, let's go, do it! Merem în brânza Europei. Ce m-a fracturat pe mine mental, ca să nu spun că m-a obstrucționat de-a dreptul, a fost faptul că marea majoritate dintre cei care ridicau glasul foarte puternic au fost oameni care fie că au vizitat Țara Sfântă, fie că pur și simplu au rezidență de Țara Sfântă. Deci dispun de un act de identitate, inclusiv al Țării Sfinte, unde structura buletinului nu e ca la noi, ci este exact pe biometrie făcută. Viza pentru Israel conține elemente de biometrie. Adică te vrei să reziști, te retragi. Poate că așa o să repopulăm satele, Doamne ajută. Într-o societate zbuciumată de demonul pornografic. Ai de dracu' ăsta, n-am auzit până acum. Dar sună... Era să zic, sună bine, da. Este foarte greu pentru o relație să se abțină de la... O relație... E foarte greu pentru o relație să se abțină de la această patimă. Sper că vorbim de o relație fată-băiat, nu... Dați-ne, vă rog, niște sfaturi. Să vă spui, mie cel mai mult dintre sfaturi, ăsta-i, căsătoriți-vă. Când simțiți că vă pleacă michidușii pe creieruși, luat, plăcut, pupat, măritat sau însurat, plecat în viață, făcut copii, umplut România, ura! Ce nu înțeleg eu? N-am înțeles niciodată ce o complicăm atâta. N-o fiți atent. Se întâlnesc amândoi în anul întâi de facultate. Bă, vizibil se plac. Că se plac, na. Ea-i topită, el topit. Și începem. Ne luăm? Nu ne luăm, că nu vrea mama. O, merg, o conving pe mama. Bravo. Acum, da, dacă tata zice nu, păi hai să-l întrebăm. Nu, n-am curaj. Stau un an să le crească curajul să-l întrebe pe tata. După un an, tata zice, da, eu mă gândeam, oare nu mă întrebați și pe mine să vă spun ce bucuros sunt? După aceea urmează părinții ei, dacă au fost părinții lui, și invers. După aceea, n-avem casă, n-avem servicii, n-avem... Băi, n-avem dragoste, că dacă am avea toate vin. Ce tot o fuțuim atâta? Singura modalitate de a nu curvi este să te căsătorești. Punct. În rest, o abureală. Totul, băi, ne mai plimbăm câteva... tururi de centru. Noroc că, normal că dacă ne tot învârtim până la urmă nimerim. Nu? Nu prea ai cum să joci, că totuși trupul tânăr, mentalitatea este dezvoltată mai mult pe partea asta de fracție spirituală. N-are nicio legătură cu Hristos asta. Asta are legătură cu lipsa noastră de voință în a ne împlini în celălalt. Dar dacă ne luăm de discotecă, normal că de discotecă ne avem. Mai nou, dacă ne luăm de la cursuri, de cursuri ne avem. E vorba între noi, stăm seara și povestim ce legislație nouă ai primit la servici, ce mai face ministrul tău, bine, ministrul tău cum o duce, bine, o relație perfectă, construită sociometric de-a dreptul. Nu-i cazul. În momentul când iubești, nu mai stai prea, și să vă mai spun o treabă, chestia aia cu săptămâna oarbă a trecut, în societatea modernă orbirea se tratează. Adică există suficient de mulți oameni care și-au pierdut vederea, dar văd mai bine decât noi. Dacă simțiți că nu mai vedeți, întrebați pe unii care, deși nu văd, văd. Nu vă mai țineți de cioace și nu mai intrați în mituri de astea ale reași, că căsătoria e ca o loterie. De unde, mă, nene? Am vrea noi să câștigăm 36 de milioane de euro la fiecare căsătorie. Nu? Nu se poate. Nevasta nu e un bonus pentru bărbat. Nici bărbatul pentru femeie. Ce ne luăm ca într-un contract social... Cât mai dai tu, cât mai dau eu, când începem să contabilizăm relația, e gata, e caput. După aceea, el are duhovnic un călugăr îmbunătățit. Ea, săraca, abia e solipit de creier crezi. Cu greu. Serios, dar ce, n-ați văzut oameni care, Doamne iartă-mă, dar nu ne-am născut toți știind crezul în grecește, măi, fratele? Sau din pântecele Maicii noastre, direct în bratele marilor monac și eroschimonac ai neamului românesc. Ce, eu te iubesc pe tine? Dar părintele a zis că dacă nu bați 40 de metani pe zi dimineață, la prânz, fiindcă 40 seara, nu ne putem lua. spune, ce spune mă iubești, da, citește la tatire, soro. Hai să, n-ați auzit de astea, hai să fim serioși. Să fim serioși. Are nevoie Hristos de toată mascarada asta, eu mă îndoiesc. Mă, eu mă îndoiesc, v-am zis eu mai data trecută, mai bine zicem în Doamne miluiește-mă pe mine prostul decât o psaltire cap-coadă numai de ochii lumii. Și mai este un lucru pe care să-l rețineți. Orice relație o construiți în vederea consumului sexual se termină ca un consum sexual. Cu dezamăgire, cu lipsă de orizont și cu rușine. Cu foarte multă rușine. Orice relație o construiți ca pentru Hristos se consumă în curaj, în vrednicie, în feciorie și în lumină. Când vedeți copilul târând piciorul pe stradă, să știți că cei care l-au făcut și-au târât sufletul prin lume. Că în Hristos nimic nu rămâne neîndreptat. Și că orice feciorie stricată doar de dragul de a fi masculul feroce sau femeia superstară duce la pierderea unității cu Hristos și niciodată, în nicio situație, nu este iertabilă până când nu-și consumă iertarea. Până nu face ceva vrednic de iertarea lui Dumnezeu. Nu, de aceea încolo faceți ce vreți. Și am zis, am zis. Că părinte, ortodoxia în sine mântuiește. Dă-mă ortodoxia în sine. Aici pilulă. De mâine automată cu pilule mântuitoare în beore. Ce e serios? Ce e în sine ortodoxia? Na. Puteți defini ortodoxia. Ați pus-o vreodată pe hârtie să vedeți ce e ortodoxia. Se chinuie biserica de 2000 de ani și nu reușește. Cel care nu-și fructifică talanții are șanse. Hai să vă spun. Parpanghel avea talentul Zulei și nu l-a fructificat. Nu? Are și el un talent. Dă cu Zula ușor. Dom'le, intră asta de păr, cum îi zice, agrafa direct unde trebuie în cheia de la... Și nu-și fructifică talentul ăla. Altul are talentul să facă bani numai din povești. Din abureli. Mă ierte economiștii că ei cam tot timpul fac asta, dar acum ne trece. Da? Deci e atâta învârțită și ne spun cum crește ăla, scade ăla, intră ăla. Băi, România e în criză de vreo... De la 1853, România e în criză. Care-i noutatea crizei, de exemplu? Unde-i noutatea în criză? Un tânăr jurnalist de la noi din Sibiu, foarte intelectual, avea o coadă mai lungă decât creierul, în sensul acesta, s-a apucat să scrie într-un articol că, știți că li s-a mărit preoților partea de quantumul de salariu care li se cuvine. Deci preoții n-au salariu, o contribuție de la stat de măreața sumă de 3.126.000 de lei. Unii, alții aveau numai de 2 milioane jumate. Li s-a mărit cu 80%. Crimă împotriva sărmanului popor. Și spune la un moment dat nenea asta, și că vă dați seama cum o să-și mai pună popii câte o pietrițică pe cruce, pe colo, pe colo. Și-a zicut-o, trezește-te că popii noștri sunt în criză de la afacere. Cu excepția câtorva afaceriști notorii care toată lumea știe că nu sunt preoți, că e niște băieți deștepți îmbrăcați în reverende, care putrezesc de atâta prostie, preoții pe bune, abia reușesc să-și cumpere o cizmă bună la 2 ani, când nu primesc câte una. Dar de obicei, cam la 2 ani jumate, 3 ani își schimbă încălțările și se bucură de atâta. Și își cresc copiii numai ei știu cum, numai ei știu în ce condiții își țin casele și nevestele, fără să o ripileze pe nimeni și fără să iasă afară, nu ne sunt respectate standardele europene de salarizare. Că vă dați seama, dacă ar intra popii într-o grevă așa de 24 de ore, lăsăm toți morții afară, nu pomenim pe nimeni și închidem biserică și stăm acasă, mâncăm și bea. Suntem băieți dăștem, de ce n-am fi ca ceilalți? Ori închipuiți-vă că niciodată nu o să se ajungă la așa ceva, dar asta pentru că preotul mai mare decât salariul de obicei are bunul simț. La noi în România s-a ajuns să ai salariu mai mare decât bunul simț. Aia e toată problema. E bine, în condițiile alea am spus, dacă știai toate treburile astea, cât de prost îmi plătiți preoții și ai vândut asta numai ca pe o petardă, înseamnă că ești nemernic. Dacă nu știai, înseamnă că tu, jurnalist, fiind ești prost informat, ești tot nemernic. Și într-o situație și într-alta ești nemernic. Așa e și cu talanții, știți? Ce, cât merită un medic care scoate copilul dintr-o criză? Oarecare. Unul care salvează pe un om dintr-o comă. Câți bani merită un medic de ăla? Pe bune. Câți bani merită un medic care face 8 gărzi de 2, 3, 6 de ore pe lună? Că la papagalii care ne vorbesc 3-6 de ore la televizor le dăm 36 de mii de euro să ne împută la creier. Nu? Zicem, da, dar e la patron. Păi și ăștia, să treacă la patron și să le dăm 36 de mii de euro. La noi, într-un spital oarecare de acolo din Sibiu, s-au trezit mai ales pirandele, care vă dați seama că acasă au numai dușuri și altele de genul ăsta, că vai de mine, n-au fost onorate de doamna doctor. Și că cum nu li s-a dat lor și la copii, au zis, avea păduchiul ăla mic, e adevărat, avea și râie, și asta e adevărat. Dar nu ni s-a dat totuși un loc special în care să... Ce, o scandal. Știți cum? Medicină sub presiunea antenei 1 și a ProTV-ului. Cine Dumnezeu poate face meserie sub presiunea străzii? Nimeni, nici măcar polițai, care de meserie e la presiunea străzii, că ei lucrează la robinetele de la presiune acolo. E, și asta și m-am gândit, domnule, în orice stat civilizat din lume, numai în mintea noastră de români, sănătatea e gratuită. Asta e o porcărie. În orice stat te duci din lume, vrei să stai la 2 stele, bine, gratis, la 3... E atât, la 4 atât, la 5 deja plătești. Și nu plătești pentru actul medical, cât pentru condițiile la care urli că ai dreptul. Ori asta se întâmplă și în condițiile talentului. Cine prețuiește talanții care îi primim? Vă spun eu, generația voastră și cred că o parte bună din generația mea, niciodată nu vom fi plătiți la câtă vocație punem în ceea ce vrem să facem. Cine vă plătește vouă ca studenți tâmpenile care le ascultați de la catedră? Pe bune! Dar pe ăștia de la catedră, cine îi plătește pentru tâmpenile care le ascultă de la voi? Nimeni. Până la urmă, echilibrăm undeva lucrurile acestea. Cam așa e și cu talanții ăștia neproductivi. Ortodoxii dau impresia de prea mare siguranță că se mântuiesc. Băi, nu știu, la mine în sectă nu e așa. Noi în sectă suntem cuminți, smeriți, nu știu. Părinte, unde se ascunde nevoia de Hristos? Asta e alt subiect. Unde se ascunde nevoia de Hristos? De obicei după colț. De Hristos avem nevoie când dăm colțul. Acolo se ascunde nevoia de Hristos. Uitați-vă bine, când suntem liberi, senini, Hristos e așa un tip de departe, îl zărim, servus Iisuse, pa? Când dăm colțul și suntem la frână de mână, Doamne Iisuse, miluiește-mă! Ca la mărâtul care picase în prăpastie și s-a întins o mână și a zis, crezi în Dumnezeu? Crezi, crezi! Și dacă îți spune să faci ceva, faci, faci! Dă drumul la mână, hai și serios! Credință de asta, de a cățații cotroceni. Tatăl nostru a trimis în lume pe Hristos pentru ca noi păcătoși să vedem ce mult însemnăm noi pentru El. Nu ce mult înseamnă El pentru noi, pentru că dacă asta nu știm, e grav. Părinte, vorbiți de mai pălar despre asta, vă rugăm. Păi e destul de pălar, de o propoziție. Nu pot mai mult de o propoziție. V-am mai spus o dată și cei care ați fost astăzi la conferință, cred că ați reținut. Să țineți minte, nu prețuiți înaintea lumii niciodată cât prețuiți înaintea lui Hristos. Nici măcar părinții noștri nu știu să ne prețuiască cu prețul cu care ne-a prețuit Hristos. Nici noi pe copiii noștri, nici pe soții, nici pe nimeni din jurul nostru nu știm să-L prețuim așa cum îl prețuiește Hristos. Și cum îl prețuiește Hristos pe om? Cu nemurirea. No, dați-vă unul altuia nemurirea și suntem salvați. Ce înseamnă să-i dai celuilalt nemurirea? Să spui celuilalt, te iubesc în sensul de tu n-ai să mori niciodată. Succes! Există și păcate de neiertat? Eu știu că, de exemplu, hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în veacul de acum, nici în veacul în vecii vecilor. Așa e. Mă, că e greu de definit hula împotriva Duhului Sfânt. Eu, ca preot spoveditor, mă feresc să spun vreodată vreunui om care se spovedește că nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Știu sigur că hula împotriva Duhului Sfânt se încadrează la erezie. Ereticii nu se mântuiesc. Și trebuie să ne obișnim să le spunem. Că sunt unii care umblă printre noi și ne spun că sunt mântuiți, că l-au cunoscut pe Iisus, că l-au primit pe vârful nasului, în creierat, în ureciușă, în buzunărel. E, piua, ghinion, nu-i. Nu-i, că dacă îți zgâlțui, nu-i. Știți că ăla care s-a luat de bietul monac să zic, curvarțe, așa e, frate, bețivule, așa e, frate, nenorocitule, așa e, ereticule. Asta niet, adică te lea până aici. E o limită de la care să știți că până la urmă este greu să suporți iertarea. Sunt păcate pe care le faceți și așteptăm să nu fim iertați. Nu vi s-a întâmplat câteodată să dați de un duhovnic la care v-a așteptat să vă trăsnească din cer cu toate ciocanele posibile și să zică, iar eu nevrednicul preot cu puterea ce mi este dată te ieși și te dezleg. Să zici, părinte, și mă pot împărtăși? Da, mergi în pace. Nu, acolo e taina. În mirarea că ești iertat. Că totdeauna trebuie să trecem din admirație în muncă. Asta e altă mâncare de pește. Da. Dacă mai și muncim, cum se întâmplă că în unele situații persoanele răutăcioase au de câștigat în fața celor cu credință și bunătate? De ce nu primești atâta dragoste cât dăruiești? Te-ai bucată dintr-o romanță. Ia luată și voi logic ce tâmpit ar fi să primim cât dăruim. Da? Fiți atent. Tu te duci, ție-ți place de el. Și zici, bă, cum să-i fac eu lui semn că eu sunt în viață aici? Nu poți să-i zic că te iubesc, nu merge. Te duci la zică și duci 30 de clătite. 20, că la 30 deja e la alt sector. Ce-ar fi să-ți dea și el înapoi 20 de clătite? Tu-i dai iarăși 20 de clătite. Și faceți o fabrică de clătite. Ori dragostea nu este să fabrici răspunsuri la celălalt, ci pur și simplu să răspunzi candid, deschis, onorant. Cel mai frumos dar al iubirii poate să însemne uneori despărțirea, să știți. Atât de mult te iubesc încât văzând că nu mă iubești cum mă iubești pe ea, eu mă retrag. Și sănătos. Mă, dacă zici pe bune, nu? După mea, răzniți, ar să te trăznească toți sfinții din calendarul ortodox, greco-catolic, catolic, budist, taoist, care ori avea să ia calendare, mă gândesc. A jucat pe bune înseamnă până la urmă nu pierde niciodată. Și să vă mai spun o treabă, e cu du-te vino chestia asta cu faptul că parșivii primesc multe, acum voi vă uitați la mol. Ce să vă fac? Sigur că uneori se poate întâmpla să confundăm binele material cu binele ca atare. Acum câțiva ani, mergând într-o parohie de la noi de acolo din Sibiu, nu foarte mare, am constatat că în anii tinereții, toți oamenii aceia care lucraseră în domeniul CFR-ului, unde se câștiga ceva mai binișor decât în alte domenii, și-au făcut casă. Casă cu bucătărie, baie, două băi, 3, 4, 5 camere, în funcție de câți copii aveau, cam atâtea camere s-au făcut cu gândul dintotdeauna al părinților că își vor ține copiii acasă. Și voi alergați uneori prin astfel de case. Ei bine, copiii au făcut ciutamale, iubit, plăcut fata, însurat, fata, plăcut băiatul, măritat, plecat la casa lor. Și bătrânii au rămas singur cuc. Ceea ce părea bunăstare și bine la momentul în care casa era plină cu copiii în cele 5 camere, a devenit blestem și hău absolut în momentul când s-a golit casa de copii. Binele casei nu-i casa, ci cu ce e umplută casa. Că era o vorbă în Ardeal, pierdută din păcate, că decât să întind unt și să mă uit în pământ, mai bine întind un soare și mă uit la Sfântul Soare. Nu. La producția actuală de unt din România, la șmecherii ăștia unși cu toate alifiile, corespunde o populație mult mai mare care încă nu reușește să-și producă nici măcar un soare. Dar uitați-vă la oamenii aceia că sunt de mii de ori mai fericiți decât ceilalți. Ce supărări au fost acum cu criza economică. Nu s-au mai revenit. Au pierdut 8 milioane de euro din cele 8 miliarde pe care le aveau și s-au aruncat în fața trenului. o sughițat nu știu care la Tokyo, la razdacul de acolo și i-o trădnit razdacul la New York. Ăstea sunt abureli. Chiar mă gândeam într-o vreme când, nu știu dacă țineți minte, am avut o criză a gazelor, țineți minte când au strâns ăștia șurubul la intrarea în țară și ieșeau, mai ales una dintre bunele mele prietene de la o televiziune, foarte agitată, criza de gaz, stimați, uite-le spectacol. Ea care e plătită cu 36.000 de euro pe lună în mână și are bonusuri la fiecare emisiune și altele de genos. Foc, luăm gaz, gaz! Mă gândeam, ce reacție au aia din satul ei care e deloc de pe lângă Sibiu? Îi au lemne. Ei au lemne. Serios. Ei ardeau în sobă lemne. Care relația între gazul ei și lemnele lor? Gargara. Cineva trebuie să agite spiritele, să nu stea lumea cu minte. Mă gândeam la un moment dat când se plângeau ăștia căderea curentului. Băi, Dumnezeu să mă ierte. Dintr-a șaptea până într-a douăsta, să-i ție Dumnezeu pe petroliști când i-or dat gaz de-am avut la lampă. În buricul Brașovului, nu la cuca măcrăii, călmățâii porcului. Nu? Puteai să citești și la lampă. Nu a murit niciun poet că și-a scris. Vă dați seama ce lămi cu tot felul de lumini speciale a avut Eminescu când scria Luceafărul. Era acolo. Oh, oh, oh. Mărețe umbre. Nu spun acum că trebuie să ne întoarcem la lămi cu gaz, dar hai să nici nu exagerăm. Să nu exagerăm. Eu până astăzi recomand celor care traduc din Sfinții Părinți și vă rog să încercați, cei care aveți talent la traducere din limbi străine, luați un text din Sfinții Părinți, aprindeți-vă o lumânare mai zdravănă să aveți lumina să nu vă strice ochii. Da? Și apucați-vă să traduceți la lumânare, să vedeți ce frumos și nu cu micuțul. Da? Cu micuțul. Luați-vă și scrijeriți hârtia. Și aduceți-vă aminte să scrieți. Uitați ce cursuri mizerie aveți. Nemernici ce sunteți. Scrieți ca ultimii handicapați. Să mă iete handicapații, că nu vreau să-i jignesc, că ea scriu mai frumos decât eu. Eu am prins pe studenții noștri încercând să-și paseze cursurile între ei, ferească Dumnezeu. Se jurau, bă, ce-i scris aici? Tătea la câte o jumătate, nu mai știu. Mai zicem de medici sărați care sunt presați și speriați. Și am mulți prieteni cu dor de ducă, aoleu. Nu-și găsesc un rost vieții, cred că rezolvă ceva plecând luând-o mereu de la capăt. Ce să le spun? Că sfârșitul nu-i aici. Îmi pare rău să vă spun, am reușit în câțiva ani buni să mănânc pâine de zgură cu lacrimi în băutură cu ăștia plecați de aici. Știți, când eu eram mic, cei mai în vârstă știu, nouă, când fugea câte unul peste hotare, nouă ni se spunea la serviciu sau la școală că ăla a ajuns să spele vase în Occident. Și ne ziceam, băi, dracu, băi, socialiști ăștia nenoi, comuniști împuciți, cum ne minte pe noi. Ia întrebați pe jumătate din intelectualii noștri plecați peste hotare ce fac acum. Oameni cu doctorate, și doctorate grele, de exemplu, doctorat în geografie, care e foarte greu. Noi în România nu avem niciun doctorat pe asistență socială. No, întrebați-i pe ăștia plecați acolo, oameni realizați aici, care nu se știe de ce au vrut mai mult, ce au ajuns acolo. Am o bună, foarte bună prietenă de-a mea, doctor în geografie și a făcut un doctorat și pe geodezie, o tipă extraordinar de talentată, a plecat în Canada, unde nu, conform grilei de libertate, în intrarea în Canada nu vin decât băieții cu carte. A ajuns fata cu carte acum, după 7 ani de stat acolo, a reușit în sfârșit să pună mâna pe un post, aveți cuvântul meu de preot. Spală vase într-un hotel din Montreal. O să spuneți, da, dar e mai fericită. Uh-huh. Aduceți-le aminte că cine nu are în el împărăția lui Dumnezeu poate să o caute în orice colț din lume. Împărăția cerurilor este în noi. Dacă este în noi pacea și liniștea, oriunde merem, orice facem, e pacea și liniștea lui Dumnezeu. Părinte, curiozitatea este un păcat, depinde la ce te uiți. Cum să scap de mândrie și să judec oamenii? Păi nu te mai mândri și nu-i mai judeca. De ce este bine să facem copii ca și tineri căsătoriți? După 2-3 ani este târziu. Nu mai știu ce înseamnă tânăr căsătorit astăzi, da? Deci de la căsătorie, nu știu cât vă îngăde Dumnezeu să nu aveți copii, că mai nu văd că se fac înainte de căsătorie, dar asta e altă mâncare. Ideea este să nu trageți de timp. Cu Dumnezeu nu te joci. Deci nu te poți juca. Nu cunoașteți oameni care au spus, băi, nu, ne luăm acum, dar nu facem copii să ne terminăm facultatea, nu facem copii să ne găsim un post de muncă, nu facem copii să ajungem ei pe la o vârstă la care... Hai să facem copii. Nu mai putem! ia auziți aici. Recomandare pentru cei ce se tem de chipuri. Efeseni, capitolul 6, cu accent pe versetul 11. Accent grav sau accent... Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolilor. Bine, eu sunt de acord că putem să găsim în Scriptură argumente pro, biochip, anti-biochip, vă spun eu. Delete. Important este să găsiți argumentul, să fiți oameni în voi înșivă și în Dumnezeul care vă stă alături să slujească. Și eu cred că gogorița e un pic umflată și am spus-o. Uneori să știți că și de la prea multe gogoșnii se apleacă. Părinte, e bine să-i ajut și să fiu prieten la tot sau numai la cei care merită? Faină întrebare! Să vă spui, dacă sunteți prieten numai la cei care merită, nu le sunteți prieteni. Iar prietenul este cel care te apără pe tine de tine însuți. Deci prietenul cel mai bun este cel care are curaj să spună: acum ești un tâmpit. Și îți spun asta pentru că ești tâmpit. Asta nu înseamnă că și mâine și ieri ai fost tâmpit, dar în momentul ăsta ești tâmpit. Prieten ești cu un om când îi spui nu, dacă trebuie să-i spui nu, și da când trebuie să-i spui da. Fabrica de lingăi care a devenit societatea românească modernă duce lipsă de prieteni, fie vorba între noi. Și ce ne mai ofuscăm când ne spune câte unul adevărul, că ne-am obișnuit toată, uitați-o când merge, veniți la facultate așa și veniți cu note în statele noastre, toți suntem fruntași. Și venim cu note mari, că doar de am venit la facultate, mă, și ne trăznim cu câte un 6. Domnule, îl urăști pe profesor. Cum și-a permis ăsta, măi? Cum și-a... Ca fata babei, țineți minte, dar cum să mă trăzcă mânășițele mele? Dar cum? Că mă, oameni buni, dar fie vorba între noi, dacă de atâta știm, cum, care-i supărare? Prieten, te faci cu nota numai când o câștigi, nu când te milogești pentru ea. Mai avem, eu, la noi, cel puțin, în anumite situații, mai ales cea mai nenorocită secție de la teologie, din punctul meu de vedere, este teologie FF, dar fără frecvență. Te apucă durerea de stomac. Vine Duhul Sfânt la fără frecvență. No, și ăia mai au puțin și cred că sunt în stare și în timpul liturgiei în altar să spună carnetul pe Sfânta Masă să-i dai note. Așa, da, vă rog! Dar ce efort fac eu? Că m-a născut mama, deja am făcut un efort. Sau mă fac efortul că vin nu știu de pe unde să fac teologia. Bă, nu pot, stai deoparte, servus, care-i problemă? Facultatea din, numai în legea învățământului din România. Facultatea masterului și culmea ironiei și doctoratul este învățământ de masă. Știți de ce ai trecut așa? Ca să putem lua fonduri de la stat. Dar asta nu înseamnă că facultatea este învățământ de masă. E de mese. Ce să le răspundem profesorilor care ne predau evoluționismul? Să învățați foarte bine și în 20 de ani să scrieți cursuri mai bune decât ei. Să știți, cel mai bun curs de apologetică în favoarea apărării lui Hristos sunt exact oamenii ăștia care predau evoluționismul. Atât de fragil și de prost este ca sistem, încât, după ce i-a auzit, s-a apucat să citiți Scriptura și să vă convertiți. Eu sunt convertit la Dumnezeu prin maimuță. Atât de idiot mi s-a părut să mă trag din maimuță, încât am încercat să caut altă sursă a dezvoltării mele. Părinte, cum considerați că ar trebui să se manifeste iubirea dintre un băiat și o fată înainte de căsătorie? Și în fond, ce este iubirea dintre doi oameni? Oh. Iată, iubiți-că din cioși, un subiect de predică. Acum, dacă vreți să fiu moralist, pot să fiu. Dacă vreau să fiu prietenul vostru, trebuie să vă spun că nu știu. Fiecare doi oameni se poartă cum Dumnezeu le îngăduie să se poartă. Dar am spus-o și în iarnă, vă spun și acum, fetelor, vă rog frumos să nu vă măritați cu băieți care vă dau bipuri. Cu băieți care vă trimit SMS-uri, cu băieți care folosesc messengerul mai mult decât plăcerea de a vă vedea față către față. Îi au impresia că vă iubesc ca atare. Câte un SMS din când în când la perioada de criză, după ce v-ați certat, ei întors spatele și ai plecat nervoasă, e suficient numai un surâs pus pe ecranul ăla să vă creeze altă stare. Dar în general să fiți foarte atenți. Iubirea înseamnă comunicare. Comunicarea înseamnă vedere. A vedea pe om, ideea cu ochii care nu se văd se uită, uneori la alții. Da? Dar în esență, viața voastră trebuie să fie făcută din cuvinte, din vedere, din rostire. Și Și mai mult decât atât, am spus-o și în decembrie, să știți că nu-mi retrag cuvintele, fetelor, să nu vă măritați cu niciun băiat care nu știe pe de rost minimum 10 poezii. Și să vă măritați în secunda imediată cu băiatul care vă scrie o poezie. Deci una e să vă zică 10 poezii pe care le știe și alta e să vă zică o poezie care nu știe. Iar băieți, vă niciodată să nu vă măritați cu fata care așteaptă de la voi doar 10 poezii. Părinte, părinții mei sunt divorțați. Vreau să știu dacă păcatul lor că au renunțat de a rămâne ca familie poate avea consecințe asupra mea sau asupra urmașilor mei. Nu. Slavă Domnului, Dumnezeu, ca să ne scutească de gândul ăsta, ne-a lăsat botezul. Fiecare generație intră în istorie prin botezul copiilor săi. Taina cununiei este făcută și pentru a exorciza, dacă vreți, într-un fel sau altul, astfel de fisuri din blocul unei construcții familiale. La ce v-ați fi folosit să rămână împreună dacă toată familia ați fost într-un război continuu? Ați fost o victimă între două tabere. De obicei, așa se întâmplă. Toată lumea vorbește de țipuri, dar nu vorbesc de dezincriminarea incestului. Care este părerea dumneavoastră? Ne-a luat dracu. Deci atât de tare ne-a luat dracu încât am ajuns și știți unde e pericolul. Vă dau un exemplu. Țineți minte, undeva prin vara trecută, fătuca aia de la Piatra Șoimului de la Suceava a rămas însărcinată cu unchiul său. Țineți minte? Ea avea vreo 9-11 anișor, ceva de genul ăsta, hândrălău, nu știu cât avea nenorocitul. Doamne, mama fetei striga împotriva medicului, nu împotriva lui frate său. Cu frate său nu a avut nimic, parcă era normal să se întâmple așa. Ultima vreme a pus foarte des pe tapet, eu tot am zis, probabil că vreun parlamentar a făcut incest și așteaptă să-l prindă ăștia și de a da legea. Că la noi dau în funcție de neamuri legile. Dacă au ajuns fetele parlamentarilor în învățământ, se apropie de facultate, să știți, când ajunge fata vreunui președinte de cameră sau nepoata la momentul bacalaureatului, se schimbă legea și se face mai ușor un pic, că totuși nu duce capul prea tare, că toată inteligența e strânsă în capul parlamentarului, știți? Restul neamului, hodorong tros. Și de foarte multe ori s-a întâmplat ca în astfel de fracturi de morală să apară astfel de aberații. Să știți că eu m-am făcut preot și nu avocat, știind sigur că eu ca avocat în foarte multe situații ar fi trebuit să pledez, în favoarea câte unuia care își merita soarta. Ca preot n-am obligația decât de a ruga pe Dumnezeu să dea fiecăruia ceea ce merită și să ierte în sfârșit pe toți. E mai de preț așa decât să mă apuc să cântăresc eu. Cred că în anumite situații se impunea să fim un pic mai morali. Un pic, măcar un pic. Că băieții ăștia care ne dădeau lecții cu avortul, fătuței alea de la Piatra Șoimului, United Kingdom, Republica lui Elisabeta asta, ăștia aveau o problemă. Marea Britanie este singurul stat din Europa în care sarcinile la fetele sub 16 ani depășește 36% din sarcinile poporului. N-am spus-o eu, spun sociologii lor, au apărut niște cărți, Humanitas s-a publicat, acum îmi scapă numele, dacă aș fi avut la mine agent, dacă eu întreg să citesc, Salisbury, cred că se cheamă cartea, unui tip Nick, nu mai știu cum, în care povestește viața unui elev de liceu, e interesantă. Nu citiți în post, citiți-o după. Deci tipul este fiul unei mame care l-a născut la 16 ani. Și el la 16 ani lasă o fată de 17 ani însărcinată. Dar toată cartea respectivă este o critică pozitivă, haioasă pe alocuri, dar impresionantă, asupra fenomenului sarcinii la minorele din Marea Britanie. Adică hoțul striga, prindeți hoțul. Ei de-au lăsat așa de lax politica avorționistă, pentru că la ei se întâmplă. Și ei dau lecția în funcție de ce se întâmplă. De-aia ei au mers la ideea liberalizării homosexualității, pentru că ei chiar au homosexuali. La noi i-au inventat. Tovarășa secretară a Uniunii Lesbienelor din România n-a nici pe dracu cu lesbianismul, dar e bine plătită să facă pe lesbiană. Și fata acceptă. Tot un fel de homosexualitate, dar morală. Și în alte situații, de foarte multe ori, apărătorii tuturor minoranților și minorităților din România, să știți că nu sunt ei chiar așa de... Se prindeți odată pilit să vedeți ce scot din ei, că vorba aceea e in vino veritas. Părinte, de ce se zice că banii aduc nefericirea? Eu cel puțin aș vrea să fiu nefericit cu bani, să nu-ți dea Dumnezeu. Vorba Evangheliei de duminică, nu știți ce cereți. Mi-a zis mie odată că banii nu aduc fericirea, așa ne fericește-mă cu vreo 22 de milioane de euro și să vezi ce fericire aduc aia. Banii nu aduc fericirea în condițiile în care rămâi doar la nivelul banilor. Banii folosiți corect pot aduce fericirea ta și a tuturor celor din jur. Vă dau un exemplu. Toată lumea când vorbește cuvântul patron în România este prins de scuipat. Da. Toată lumea înjură. Patron, uite ce la el cum arată. Da, nea, nene, ăsta de aici mi-e plătit de patron. Ei bagă banii la buget. Da? Asta nu cred. Asta. Ăsta. Chiar ăsta. Chiar ce am eu în cap uneori e plătit să producă de oamenii ăștia. Banii lor ne convine, nu ne place de față lor, e ghinion. E bine, cunosc oameni suficient de bine ancorați economic, chiar prea ancorați economic, care au făcut niște gesturi care m-au uimit, pe care nu le-am văzut din nefericire la preoți. Vă dau un exemplu. Un prieten foarte bun, inginer constructor, are firmă, a constatat că ducându-și oamenii în sat și aducându-i înapoi, pleacă mârâți și vin obosiți. Și atunci le-a creat mici camere în campusul de pe șantier, dacă american, n-avem noi în cămine ce au ei acolo, și foarte liniștiți cu masă de prânz, gata, gratuit de către firmă, de Crăciun, porcul, jumătate de porc de Crăciun și jumătate de miel de Paște. Jucării la toți copiii de Crăciun, o ușoară de ciocolată la toți copiii de Paște. Păi lui ăsta banii îi aduc nefericirea? Fiind serios. Poți să ajungi cel mai iubit dintre pământeni așa. Părinte, înainte câte un păcat... Din ăsta mare pe care îl făceam, îmi întuneca săptămâni întregi, că nu mă mai puteam bucura de nimic. Acum încerc să nu mă mai plâng atât pe mine, ci lui Dumnezeu. Deci îmi trece mai ușor, mai repede și mă bucur decât un lucru imediat, după ce fac păcate. Bă, nu vă bucurați după ce faceți păcatul acum. Doamne, iartă-mă! Haideți să vă spun un lucru. Tendința este când păcătuiești să hiperbolizezi păcatul. Dar să știți că același lucru se întâmplă și cu binele. Fii atent. Georgica cu Vasilica trec pe coridorul unul pe legatul. Păsta strânge pantoful. Și zice, mi-a zâmbit, mă iubește. Dar pe ăla săracul chiar îl strânge papucul. Deci există o hiperbolizare și la lucruri de genul ăsta ca și la păcat. La păcat ce se întâmplă? Dom'le, hiperbolizăm laptele din bomboană. Bomboană cu lapte. Dar nu mai zicem că am mâncat bomboana cu lapte să nu mă simtă proful că am fumat. Ăsta e pericolul cel mare când face, noi zicem, păcate mici. Ce e păcat mic? Vă dau un exemplu. Un glonț de 7,62 e mai mic decât o rachetă, nu? Dacă intră în capul unuia, e la fel de mortal. Cu condiția să nu fie din anumită structură de stat, știți că ăștia își caută creierul tot timpul, de așa îți tot pun pe cap obiecte de artă. Deci ideea este că n-ai, în esență, păcatul de obicei te disperă în primă fază sau te face nesimțit. Pe toți neneorăciți ăștia care îi vedeți că stau pe ecran și ne vorbesc cu nesimțire despre cum au învârtit ei banii și cum a fost la un moment dat Pleșiță ăsta, Pleșiță securistul, care spunea în România Democrată anului 2000 și ceva. Cum nu l-ar fi luat el de barbă pe nu știu care dintre opozanții Partidului Comunist? Deci asta arată clar nesimțire. Un păcat cu care atât de tare s-a obișnuit încât nu mai e păcat, e starea lui de viață. Să citiți dacă vreți, este o carte teribil de interesantă, Confesiunile unui cafegiu, al lui Gheorghe Florescu. Cei de la istorie și cei de la economie, obligatoriu canon vă dau. Serios, vorbesc foarte serios. Să vedeți ce poate să însemne un sistem în care păcatul poate ajunge virtute la un moment dat dacă e păcat mic. Este cartea cea mai cutremurătoare a anului 2008 și mi-e teamă că nu cred că 2009 va mai scoate ceva mai puternic. Istoria vieții unui tip care vindea cafea în București, la un restaurant, la un magazin, dar nu asta contează cel mai mult, ci modul cum se regenerează celulele păcătoase ale societății românești. Așa se întâmplă și cu noi. Există celule păcătoase care tot timpul se regenerează mai ușor decât celulele pocăinței noastre. Dacă reușim să menținem vii celulele de pocăință, nu murim de leucemia păcatului. Și ne bucurăm de o viață normală sau cât de cât echilibrată. Că ați vorbit de echilibru. Cum să facem să ajungem la el? Cum s-ar defini? Echilibru nu se cheamă CFR Cluj. Credeți că glumesc. Deci în niciun caz nu poate să fie echilibrat o construcție umană în care investești mai mult decât merită, în care crezând că aduci din afară, crezi că sporești pe din lăuntru și în care zidind ziduri, crezi că ai câștigat oameni. Echilibrul se câștigă de fiecare dată adăugând virtute peste virtute în sufletul tău. Nu există altă formă de echilibrare a sufletului decât creșterea lui în virtute. Ce înseamnă virtute? Toată lumea zice, virtutea aia, virtutea aia, virtutea aia. Citiți la Psaltire, Psalmul 18, versetul 1, spune: iubite voi, Doamne, virtutea mea. Nu mai învârtiți atâta. Vreți echilibru? Doamne, Doamne. La bureală, la alt sector. Părinte, eu nu pot să-i spun, să-i spun că este tâmpit, pentru că știu că se supără și apoi mă mustră conștiința și mă mai pot împărtăși. Mă, nu-i spune că e tâmpit, zic că e neror. Eu mai iau pe ăsta mare al meu, care e așa simpatic, tare și stângaț, mai așa, tâmpitul lui tata. Credeți că se supără vreodată pe mine? Ce înseamnă tâmpit, știți? Locuitor al templei, al templului. Noi asta am uitat. La noi s-au dezbrăcat de slavă cuvintele. Și ziceai mitocanule și el zice, m-a signit. De unde? Că mănăstură era mitoc al Clujului. Un cartier din apropierea Clujului. Dacă am pierdut cuvintele, ce să facem? Ce să mai facem? Ce înseamnă astăzi afacerist? Ce mai înseamnă astăzi afacerist? Ați mai auzit cuvântul? Tipul ăla e un afacerist? Nu? Cum se cheamă afaceristul? Exchange house. Distribuitor. Nu? Assistant manager. Zi, băi, maestru, bă! Nu că e asistent manager. Zi, mă, că e secretară. Dumneavoastră ce ești? Duduie, matale, ce faci? Sunt asistent manager? Unde? Distribui... Băi, acum o să zic o prostie, dar e pe bune. Sunt angajată la o firmă de distribuție hârtie igienică. Cum sună asistent manager lângă hârtie igienică? N-ai cum sens. Zi, mă, nene, că ești muncitor cu capul acolo unde ai de lucrat. Fiți atenți că gogorița asta cu textura asta foarte... Toți am ajuns doctori. Eu când văd la mine cu un preot, conferențiar, universitar, doctor, mi se face rău, vă dați seama. Te mușcă dracu prin toate cele. Spuneți voi, la ce să țin mai mult? La preot, la universitar, doctor, conf? Sau la părintele Constantin? Pe bune. Sau la tata, cum îmi zice fata mea sau copilul meu. Singurele titluri pe care le merit sunt cele pe care mi le-am câștigat cu sânge. Și așa trebuie să rămână de fiecare dată. Nu-i mai zice stâmpit, mergi, deci nerodul meu scump. Și că, opa, o întrebare palpitantă. Și că, unde găsim astfel de băieți? Păi de lângă fetele care le seamănă și care-i voie. Vă referiți la băieții cu poezii, cu... Păi, crește-ți, fetelor! Crește-ți, că, să știți, băieții poeți nu se cresc lângă fetele cu fuste mini. Da? Deci băieții poeți nu se cred, băieții ăi la alți se crezi lângă fetele cu fuste mini, că nici măcar nu se mai chinuie să le ridice. Da, da. Este exact ca la preot. Vrem preoți vrednici, trebuie să-i naștem. Dacă tu vorbești, tu ca fată, vorbești ca ultimul ginecolog, păi la cum să mai înțeleagă că tu ești femeie? Vorbea una mai zilele trecute în buricul Sibiului, a zis, păpuși, chiar pe tine copilul, că nici la gura cortului. Zic, ești țigancă? Ce? Pardon, romă? Zice, nu! Dar de ce m-a întrebat? Păi zic, tu nici... ăia te dădeam afară din cort, tu. Serios? Păi cum să n-aibă o problemă, o muiere de asta cu entitatea sinelui? Uitați-vă la telenovelele românești produse în ultima vreme, cât limbaj vulgar se aude pe secundă. Asta definește ce se cere de la noi în viitorii 5, 10, 15, 20 de ani. Ești cool la vorbit? Nu. Mai știu, dacă îi luați de discotecă, de discotecă îi aveți. Dacă îi luați de catedrală, de catedrală îi aveți. Dacă îi luați de rugăciune, de rugăciune îi aveți. Dacă îi luați de fraier, de fraier îi aveți. De părinte, sunt cam dur cu cei din jur. Ce trebuie să fac? Să vă rugați ca Dumnezeu să vă înmoaie. Avem destui duri. Ne mai trebuie și mai molcuți așa. Părinte, dumneavoastră sunteți un prieten adevărat? Depinde cui. Cum vă vedeți prin ochii prietenilor dumneavoastră? N-am curaj niciodată să-i întreb. Cum reacționați atunci când un prieten de-a dumneavoastră îl vedeți prieten adevărat și vă dezamăgește? Slavă Domnului, nu știu. Nu m-a dezamăgit niciunul. Și pentru că nu mi-am pus nădejdea în prieten. Marcelino Pane Elvino l-a scris un scriitor, aici e o întrebare, cine a scris Marcelino Pane Elvino, romanul ca atare, este un scriitor spaniol, o doamnă spaniolaică, iar Oscar și Tantin Roz, Eric Stein, să citiți cartea că merită. Oscar și Tantin Roz va trebui să fie manual pentru, pentru medici. Dintre doctor care nu citește Oscar și Tantin Roz, nu recunosc nimic. Părinte, cum să scap de complexe? Construiți moluri. Și mă tot compar cu alții, păi da, mă tot compar cu alții și nu sunt mulțumită de starea mea. Bun, orice complex mic poate fi depășit printr-o construcție mult mai solidă lângă. Bun, aveți complexul că sunteți urâtă, puneți-vă în valoare urâtenie. Există estetica urâtului care prinde întotdeauna bine. Cultivați-o, citiți despre ea, cultivați-vă pur și simplu. Sunteți prea frumoasă că și ăsta poate fi un complex, bate-i cucul de băieții ăștia, că tot fug de fetele de fete și frumoase ca dracul de tămâie. Da, nu, că de tămâie la cum o produce noi în ultima vreme nu mai fuge nici dracu. Sau dracu de cruce, că aia nu putem schimba. E bune, acum sunt pot fi complexe pozitive și negative. În general, scoateți-vă din cap și construiți mult mai solid, lângă adevăratele lucruri. Să știți că e important în viață nu va fi să definiți lucrurile pentru care merită să trăiți, ci unicul lucru pentru care merită să muriți. Oamenii de afaceri și investitorii sunt toți oamenii diavolului. Am lămurit-o. Nu sunt și dintre ei lui Dumnezeu. Ba da, mă, oameni, ba da. Nu există echivalență bani egal dracu. Punct. Bani egal bancă, na. Dar bani egal dracu nu există. Există dracu egal bani. Asta e altă mâncare de pește. Și pe de altă parte, să știți că în mare parte sunt și oameni care muncesc pe brânci pentru banii care au. Ce părere aveți despre filmul The Secret? Nu mă mai uit la filme de mult, că mă aleargă ăsta dintr-un oraș într-altul. E interesant, dar am rezervele mele. În general, când văd filme făcute de companii care au pe la ei Shlibovic, Raibovic și Lakovic, sunt foarte rezervat din momente de bici. Când mă cer cu soțul meu, îmi spune că în capul meu e satana. Ce să-i spun? Și de biletul? Mie mi-a zis odată unul, ce părinte, pe dumneata te-a luat dracu. Și am zis, mă, ai dreptate, dar nici tu nu te simți prea bine. Părinte, cum putem munci, în ghilimele, sper că nu pe alții, da? Să înmulțim harul pe care îl primim prin Sfânta Împărtășanie. Cu naturalețe, să vă spun. Există un scriitor, Enzo Bianchi, vi-l recomand, cei care aveți cercetări în domeniul filologic, al lecturii în general, există o carte despre Lectio Divina, despre citirea spirituală, duhovnicească a Scripturii, ediția a doua, Deisis 2009, 283 de pagini, traducător Părintele Ioanică Junior. Acolo, la un moment dat, Părintele Enzo Bianchi dă o poveste, adică o imagine, care mie mi s-a părut copleșitoare. El spune că Duhul Sfânt este sensibil asemenea unui porumbel care stă să se așeze pe un om. Deci vine să se așeze pe un om. Dacă omul se agită, porumbelul nu stă, pleacă, se duce acolo, la mămica lui, că nu are treabă cu nărodul. Dacă omul stă, atât nu când dați de mâncare la porumbel, dacă aruncați ca proști, nu mâncă. Bine, vine la mâncat, dar nu stau. Dacă stai cu minte și nu te miști, vine și se pune pe tine. E, imaginea asta, așa un pic caricaturizată, dacă vreți, dar reală, există la Sfântul Simeon Noul Teolog mai adâncă. Sfântul Simeon Noul Teolog spune așa, că Duhul Sfânt este atât de sensibil încât dacă gândul nostru îi spune nu veni, nu vine. Deci dacă vreți să mențineți harul împărtășaniei, spuneți exact ce spuneau creștinii din veacul de primare. Maranata, Domnul vine, eu sunt gata să-L primesc. Vino, Duhule Sfinte, așează-te întru mine și mă mântuiește. Dacă nu, povești cu zene. Acum am luat împărtășania, ne împărtășim și acum începem, băi, să sărut icoana, să nu sărut icoana. Cum e oare? care e regula? Să iau anafură sau să iau aghiazmă mare? Să mă pup cu ai mei sau să nu mă pup cu ai mei? Să sărute sau să nu sărute? Deja începem să intrăm în reguli, facem legături. N-ai ce legătură în părtășania cu ce prostie avem noi în cap. O să spuneți, bine, și acum tot trebuie să luăm totuși anafura sau a... Părinte, cum considerați că e mai bine pentru un cuplu să se mute singur la casa lor sau să rămână la casa părinților sau soacrilor? Mereți acasă, iute! Mai bine într-o cameră amărâtă, fără curent și fără căldură, decât într-un palat cu ciocănitori. Bine, asta nu înseamnă că sunt împotriva faptului că trebuie să locuiți cu părinții. Ferească Dumnezeu. Dumnezeu este totul în toate și într-un nimic, într-un nimeni a nimic. Cum tălmăciți? Nu știu, mă depășește. Era un preot într-o zi la o predică, la o mormântare și spunea cu mare emfază retorică: totul curge din Dumnezeu și se întoarce în Dumnezeu. Cine poate nega asta? Și am zis, Sfinții Părinți. Că Dumnezeu nu funcționează pe principiile astea. Curge, nu curge. Părinte, uneori mă gândesc că Iisus Hristos e în toată vremea lângă mine atunci când sunt singură și mă gândesc că mă ține de mână, că mă mângâie când plâng. Dar ce?
Dar de ce în lume îl uit?
De ce în lume îl uit? V-am zis eu că după colț îl vedem întotdeauna. Să știți că e problema cu porumbelul despre care vă spuneam. În lume suntem agitați. În lume dăm din coate să ieșim în față, ne facem loc, ne facem semne, servus, domn președinte. Facem de-astea, vă părinte, să rămână. Deci ne agităm. Când ieșim în lume, ne agităm. Sfântul Duhul Sfânt, care e cu bun, mult bun sfânt, se dă pe pas. Dă-ți în pepec. De exemplu, poți simți Duhul Sfânt când te zbânți într-o discotecă? Ha? Pe bune, credeți că poate veni Duhul Sfânt unde urlă ea ca dracu în călduri? Nu! De ce? Că nu-i las loc Sfântului Duh. Ați văzut cum i-a cuprins Sfântul Duh pe toți ungurii de la vespre după ce a murit omul acolo? Când se lasă loc lui Dumnezeu și uneori, uitați-se mult și ce scump este locul plătit pentru prezența lui Dumnezeu, se așează liniștea și pacea. De-aia ne place nouă la mănăstiri când merem. Că e altceva. Uneori și uiți unde te afli. Sau la liturghie. Puh, ce experiență e asta cu liturghia Sfântului Vasile cel Mare, citită cu voce tare dincolo de altar. Știți, din catapeteam să citești cu voce tare toate rugăciunile din liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Știți cum e ca preot? Uiți, Domnule, unde ești? Vibrează Sfânta Masă ca un motor de Boeing. Serios! Ai senzația că zbori. Eu acum înțeleg cum s-a înălțat Ilie cu carul la cer. Da, eu am fost în car datorită Sfântului Vasile. Nu mă credeți, eu vă spun că eu știu ce știu. Deci atât de departe, la un moment dat când am aterizat după prefacere, mă gândeam, băi, ce-i fi zis? Știți că te ia frica? Nu te aduce aminte întotdeauna, dar așa o răpire dulce, dulce. N-ai nimic de a face cu lumea din jur. De-aia e fain să fii preot. N-are nicio legătură cu discoteca, cu dulea, servus. Ei mai văd pe părinții noștri, părintele Civilu și părintele Berilu și părintele Opelu și părintele Peugeot și părintele care, da? Cartelu, ăla cu cartela. Că sunt unii care nu știu decât codul PIN, n-au nicio legătură cu biserica. Ei bine, când îi văd așa, eu stau și mă întreb, ce caută că puteau să fie fericiți oriunde altundeva? Preoția e grea. Preot înseamnă să spui clipă de clipă viața pentru aproapele tău și pentru Dumnezeu. Eu nu înțeleg ce caut aici dacă nu sunt stare de asta. Că pe bune, bani mai buni faci în altă parte și cu efort minimal. Și chiar te poți uita la meci să bei bere, să râgui, să se practică. Preoția e mult mai... No. Cam asta e și cu de ce nu-l simțiți în lume. De ce ziceți Hristos și nu Hristos? Eu am un dinte de plastic, dacă nu. Îmi pare rău, dar n-am vrut. Sunt un pic sestuit de la natură, nu. Îmi pare rău. Hristos. De ce a aprobat Sfântul Sinod noile pasapoarte? Băi, Sfântul Sinod nu e un serviciu al serviciilor pasapoarte să le aprobe. Dați-o în bara ei de treabă. N-are nicio legătură Sfântul Sinod cu aprobă sau nu aprobă Sfintele pasapoarte. Băi, oameni, bun, veniți-vă în fire. Noi toată lumea, băi, toți din biserica asta rezolvăm problema la Sfântului Sinod, dar niciunul problema noastră. Lăsați acolo pe Sfântul Sinod, vorba unul dintre părinții mari duhovnici, că am prăpuit sinodul. Da, o fi. Așa se vede de la mare. Ce să-i facă? Se mai ridică cât un val de praf. Mai... Toată lumea critică pe sinodal, de parcă ar fi colegii noștri de bancă. Băi, Nicuțe, băi, ce-i făcut, bă, ziua? Tata, ce, bă, mason, nenori. Unul îmi ziceam eu unul că preafăriți are un chip montat, nu știu, pune. V-a tâmpit cu totul. În alt preasfințitul Laurențiu a plecat într-o delegație cu un prieten de-al nostru, Ciprian, așa-l cheamă, Ciprian, la Ierusalim. Și a zis, s-a dus în altul cu Cipi și a venit cu Cipi înapoi. A zis, bă, să nu mai repet, că o să creadă ăsta că zic, s-a dus cu un chip și vine cu alt chip. Atunci să vezi, distrat. Să fii în serios. Sinodul a spus-o de la început, înainte de toată tevatura care ați auzit-o pe subiect, că sinodul cere serviciului pașapoarte lămuriri cu ceea ce conține actul respectiv. După ce au primit lămurile, au cerut ca în urma reacției poporului să se acorde alternativă. Asta au făcut-o pe tăcute, la nivel diplomatic, exact cum se fac treburile astea. Să nu vă închipuiți că dacă au ieșit 30 de doamne bătrâne, ca să nu spun 40 de babe, și cu 20 de monași și cu încă 2000 de tineri de dreapta pe stradă și au urlat în fața patriarhiei, au rezolvat problema. Problema s-a rezolvat la nivel diplomatic. Oameni din biserică care se pricep să facă foarte bine treaba asta au interpelat în fața unor organisme reale din România, nu închipuite din România, asupra subiectului și au cerut exact ceea ce ăștia strigă de atâta vreme. I-a acordat acest drept. Ba mai mult, mitropolitul meu, Laurențiu, de la Sibiu, a spus-o public, dar este părerea marii majorități a Sfântului Sinod. Dacă se va trece de la chipul din pașaport la implementarea chipului în persoană, sinodul va scoate de la împărtășanie pe toți acei care susțin această aberație. Asta de ce nu s-a auzit? Pentru că atunci când urlă trompetele cu sens și fără sens, nu se mai aude cântecul sirenei. Toți papagalii s-au pus trompetă în cioc și au început să cânte. Asta e toată problema noastră acum. Lucrurile s-au rezolvat, e clar. Ia mergeți la curs, nici nu au ajuns pașapoartele cu biochip. Dacă vreți să plecați în America, par exemplu, obligatoriu veți avea viză biometrică. De ce n-au reacționat așa când au fost bursieri Soros câțiva dintre ăștia care fac acum scandal? S-au trebuit să plece în America pe viză biometrică. Și când s-au dus la Ierusalim, v-am zis, cu viză biometrică s-au dus. Nu erau probleme atunci? Nu era dracu atunci? Ca să nu mai spun că unii au legat biochipul de mântuire. Hai să fim serioși. O fi murit bietul Hristos pe crucea Golgotei de dragul părerii vreunui biocipardă. Este adevărat că psihoterapia nu este pe placul ortodoxiei? Fiți atenți. Am citit odată într-un desfășurător de cursuri, nu mai știu cum îi zice că m-a întâmpit cu totul de cap, într-o arie curriculară. Psihoterapie ortodoxă. Asta este un pic pleonasm așa. Singura psihoterapie corectă e cea ortodoxă. Celelalte sunt psihoterapii. Da? Nu există, din punctul meu de vedere, o contradicție formală, ci de conținut. Am cunoscut câțiva psihoterapeuți, erau numai buni, e trimis șef de staul la Scaramuș în sector. Ei săracii se fierbeau în cuptoare cu microunde încă de pe vremea asta. Nici mai aveau nevoie să ajungă în iad, că îl trăiau la modul absolut. Ce cred foarte mult este că trebuie să ne creștem niște psihoterapeuți creștini. Dacă psihoterapie înseamnă, de exemplu, ce fac eu la Crucea Albastră pentru a scoate pe om din consumul de alcool și drog, sub observarea tuturor argumentelor și întregii morale creștine, cred că e corect. De exemplu, în psihoterapia alcoolicilor, ai posibilitatea să aplici o psihoterapie axată pe striptease și pe oferirea satisfacției sexuale. Există un astfel de tratat. Când îl aplici pe ăla să-l scoți pe unul din alcool, înseamnă că lucrezi cu dracul împotriva dracului. Da? Când încerci să explici omului psihoterapia cealaltă legată de virtutea aceasta abstinenței, de creșterea în abstinență, întărirea voinței prin diferite exerciții de voință și altele, te afli într-o psihoterapie ortodoxă. Ortodoxia este de acord cu tot ceea ce înseamnă creștere psihologică sau spirituală a omului în Duhul lui Dumnezeu. Acum câteva săptămâni a trebuit să semnăm la Sibiu, în cadrul unei mari conferințe a ITM-ului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, o carte socială, de intervenție socială. Și am spus, semnez în numele Mitropoliei cu o singură condiție. Să nu credeți vreodată că biserica va fi părtașă la vreo politică europeană de implementare a vreunei politici împotriva Evangheliei, împotriva lui Hristos. Așa e și cu psihoterapia. Niciodată biserica nu va putea fi de acord cu ceva ce este împotriva lui Hristos. O citesc, tare?
Da.
Mai de capul meu. Sigur. Ce sexul se practică foarte des înainte de căsătorie. Cât de important este să nu se întâmplă înainte de căsătorie? Băi, dacă se practică, nu se întâmplă, pur și simplu. Întâmplat înseamnă așa, că o pleznit-o eu odată, dar când se întâmplă așa de des, nu. Omul are o memorie morală, o memorie și o memorie sexuală ca orice fel de element uman. Deci omul tânăr nu e altfel decât celălalt om. Problema este că intră în viața de familie cu o memorie întreagă cu memoria unor amintiri care îl fac să facă comparații. Ăsta nu pornim la chestii sexuale, că nu-i frumos să zic, că nu se cade, dar putem să spunem că ăsta sărută mai bine decât ălălalt sau asta mai bine decât cealaltă. Și deja în cap nu mai e iubire. Când se trăiește prin comparație, nu mai e iubire. Din nefericire, lumea trăiește în comparații. Ghinion. De ce înșoală bărbații? Dar femeile. Din N motive. Din foarte, foarte multe motive. Dacă ați auzit, eu suma pecatorum, așa. Sunt foarte multe motive pentru. Unii înșoală de proști. Adică unii nu au motiv să înșele. Există un tratat întreg de Amantlic, a unui scriitor bizantin care pune o întrebare așa retorică, zice, cum se explică că toate amantele sunt mai urâte decât nevestele? Pentru că sunt mai tăcute. Serios, este o frază celebră în psihologia amantlicului, e o chestie mult mai celebră. Sunt S.K. motive pentru care se pot întâmpla. Să știți ce va trebui să căutați în viață? Nu motivele pentru care ați putea înșela, ci motivul real pentru care nu înșelați. Nu vă trebuie motivele pentru care nu mergeți la biserică. Ați putea să nu mergeți duminică la biserică. Ni somn, ni foame, n-o mărs dușul, n-am fustă, nu se baticul, uite cum îmi stă părul, n-am aia. Da? Și motivul unic pentru care merită să mergeți la biserică. Ăla vă scoate, de fapt, duminica la biserică. Da, așa și... Credeți că există dragoste adevărată și partenerul de viață potrivit? Ba, asta e întrebare retorică. Bineînțeles că... Da. Da, ia uite. Părinte, spuneți-mi, vă rog, sau spuneți-ne, ca să ne dați voi, da? Cât de greu este de dus fecioria în căsătorie? Cât de grea este căsătoria albă? Așa e o tâmpenie. Deci unii au pus în cârca părintului Arsenie săracul prostiile care au trecut lor prin cap. Cât de recomandat este în zilele noastre? Vă rog, părinte, mulțumesc. Măi, oameni buni, veniți-vă în fire. Decât să pierdeți vremea să-l aburiți pe băiat și el pe el, că o să trăiți cu vioși duhovnicește, mergeți mă la mănăstire, că în biserică nu există decât două căi. Calea monahismului și calea căsătoriei. Restul îi curvie la streașina bisericii. Nu vă mai mințiți. Fecioria în căsătorie, în schimb, există. Faptul că îți păstrezi relația cu soția ta, nu umbli, sau mă rog, cu soțul tău, nu umbli brambura după toți caii verzi. Părinte, ce părere aveți despre aparițiile și mesajele de la Mejdugorje? Bă, eu fiu o catolic fiind, definit printr-un site foarte important, al unor oameni blog ortodoxi noștri, vă atrag atenția că e bine să stați departe de aceste mesaje. Înainte fiți atent, am găsit într-o carte despre Medjugorje, Medjugorje, cum vreți voi, o propoziție perfectă. A te împărtăși de Hristos e mai mult decât orice viziune cu Hristos. Lăsați-o baltă, nu de aia aveți voi nevoie. Părinte, dacă spuneți că cei de la catedră vorbesc în penii și au bani pe asta, de ce nu renunțați la cariera universitară? Pentru că încerc să nu vorbesc prostii și în general nu iau bani pentru asta. Spovedania iartă toate păcatele? Ba, asta e lungă tare. E cu povestcu. Ne iertați, nu o să povestim toate păcatele. Eu zic că, în general, toate păcatele spovedite sunt iertate. Cum să scăpăm de găurile păcatelor? Țineți minte povestea cu bătutul cuielor în ușă și când scoți cuiul rămâne gaura? Să știți că mai nou nu mai poți bate cuie în ușă. Deci dacă vreți să scăpați de găurile din ușă, nu mai bateți cuie. Abțineți-vă. Singurul mod de care puteți scăpa de găurile acestor păcate este să nu le faceți. După aceea e mai greu. Ele rămân acolo ca o rană. Știți când zic ăștia că prima iubire nu se uită niciodată? Așa-i. Ataie-te. De ce anafura și aghiazma se mai consideră ca și... Dacă e anafură și aghiazmă, se mai consideră că e ajunat, nu a ajunit în ziua respectivă. Păi noi nu postim ca să postim. Noi postim să ne împărtășim. Când nu ne împărtășim, postim să luăm aghiazmă și anafură. Ordinea este asta. Aghiazmă mare și anafură. Părinte, cum să pun rânduială în viața mea? Cu hârtia în mână. Luați o hârtie și spuneți. Astăzi am făcut asta, 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 asta trebuia, asta nu trebuia, asta, a. Mâine, la asta care am făcut-o și nu trebuia, renunț și încerc să o dezvolt pe asta și pe asta să mă lămuresc dacă merita sau nu. Dați pagina. Dormiți bine, odihniți-vă, dimineață treziți-vă, rugați-vă, spălați-vă, mâncați, mereți în treabă, când vă înturnați, rugați-vă, spălați-vă, înainte de a dormi, mai faceți o dată experiența. Și așa în fiecare zi. Nu-i mai dați lui Dumnezeu rămășițele zilei. Că primiți înapoi rămășițe. Dacă Dumnezeu îi dai ce ți-a mai rămas așa din zi, asta este. Părinte, vreau să mă hotărăsc pentru Hristos și cred că trebuie să mă debarasez de multe și e foarte greu. Ce să fac? Cereți ajutor. Niciodată nu mai încercați să faceți nimic singur. Ascultați-mă bine. Nu merită. Pierdeți vremea. Decât să vă chiniți singur și tot să vă dați cu capul de perete, întrebați aia care au spart pereții și le-au și construit câteodată, ce e de făcut? În general, în primul rând, căutați-vă un duhovnic. Deci, că cineva m-a rugat să-i recomand un duhovnic bun. Pe cine să-i recomand? Doamne, trimite lui un duhovnic. Nu-i recomandați, rugați-vă să-i trimeată Dumnezeu un duhovnic. Mai tot faceți recomand. Uite, bă, la pomul udat. Să iau niște țepe pe tema asta, fie vorba între noi. Duhovnic bun e duhovnicul care l-ai. Că pe ăla ți l-a pus Dumnezeu la îndemână. Nu-i dă ăla de-i bat clopotele în timp ce merge, nu miroase a tămâie, nu-i curge ulei din mâini. Nu, ăla e. Ce să, mai fii și duhovnici săraci care nu. După cât timp a trebuit tine să se căsătorească? Neapărat după terminarea studiilor. Sau prostie, nu nicio legătură între diplomă și certificat de căsătorie. Mie mi-au spus mulți că dacă ne căsătorim, nu o să mai avem timp să facem studii. Serios? Ia să vezi când te presează copilul și tu ești între un alăptat și altul, cum înveți în momentele alea de... Știți că așa am facultat și... A, că învăț în sesiunea. Mai e timp, așa. Nu, nu facem așa. Între timp bârfim, povestim, lună și stele, o mai lălăim. Când vedem că, bă, eu mâine examen, da, același lucru e, numai că în loc să pierdeți timpul cu bârfa și cu prostiile, pierdeți timpul, câștigați timpul cu declarațiile dragoste către soț și copii. Na, ce e așa de greu? Ce loc trebuie să aibă iubitul în viața noastră când într-o relație spunem că primordială e școala, terminarea studiilor, etc. și nu ființa de lângă noi? Bă, și asta cu ființa aveți grijă. E asta o fugă de responsabilitate sau pur și simplu nu iubește? Mă, să vă spun o treabă. Problema noastră la vârsta în care facem și școală și iubim e că avem senzația că trebuie să o trădăm pe una pentru cealaltă. Exclus. Adevărata iubire e cea care te pozitivează în toate. Cu iubita să învingi, cu iubita să mori. Nu-i din Sfinții Părinți, e din cântarea fratelui nostru Vasile Șeicaru. Da? Deci, cu iubita să învingi, cu iubita să mori, e dicton latin și ține de ontologia iubirii. O iubire care nu te pozitivează și nu te face să biruiești lumea întreagă, nu e iubire. Punct! E așa, amicitie, semestită, mesagerită. Eu când văd pe Messenger că scriu oamenii că se iubesc, mi se face rău. Că cum să spui ecranului ăla că-l iubești, domnule? Ce legătură are cu omul din celălalt? Nu se poate! Măcar de a-ți învăța mai bine pentru că nu iubiți. Dar cine nu iubește, nici nu învață bine. O minte bună este o minte bucuroasă. Frustrații abia acum intră în Evanghelie la loc. Tot ce vedeți dumneavoastră cu apocrifa asta, Maria Magdalena, Evanghelia lui Iuda, bla bla, asta e reintroducerea frustrațiilor în societate. Șaratangiilor, știți? Asta e toată treaba. Iară cu brătușca și cu samuraiul, nu o spun, na. Și au, uite, două bilete, două atenționări, apoi să zic povestea cu rătușca și samuraiul. Nu mai zic, na, să citiți din cărți. La glumele nerușinate adresate de profesor sau colegi, mie sau altora, intru ca merg cu un cochilie. Rezultatul că tind să mă șicaneze cu asta. Ce se fac? Și o spun o treabă și vreau să vă luați foarte în serios. Țineți minte, este dreptul studentului, al domnișoarei sau domnișorului, după caz, de a-ți spune nesimțitului că e nesimțit. Și de spune, domnule, nu mă interesează. Bancul tău e de un prost gust cumplit. Nu mai zâmbiți la toate prostiile când ăștia... Aluziile se pedepsesc cu excluderea din învățământ, de obicei. Legea așa spune. Fiți sobri și... Pe când îmi exersam eu marea mea cultură italiană la un colegiu unde predam cică limba italiană, copiilor prima lecție predată a fost că în sine omul este chipul slavei lui Dumnezeu, măcar deși poartă ranele păcatelor, și că oricine îl face că e tâmpit, copilul are dreptul să se ridice din clasă și să plece. Bun. După mine a venit o doamnă de chimie. N-am nimic cu chimia. Dacă doamna de chimie a intrat, eu ce să fac? Și l-a făcut pe unul tâmpit. Și l-a zis, tâmpit. Ce faci, măi, tâmpit, la unde pleci? La care se spune, păi, nu vorbiți cu mine, eu sunt chipul slavei lui Dumnezeu. Bă, care vă simțiți tâmpit? Ăla nu, s-au ridicat toți în picioare și au plecat. Din clipa aia, profesoara putea să facă orice atac împotriva lor. Ea a simțit că în sine copiii au dreptate. Și cu asta basta. Mai ales că nu spunea tâmpitule cu toată dragostea. Nu? Există la Traian Dorz o poezie care începe și o, păcătoșilor iubiți. Nu? Asta e altceva decât, băi, păcătoșilor! Mă spovedesc prea detailat și nu reușesc să fiu concisă. Ajutor, părinte. Bă, haide, asta cu păcatul detailat a venit odată la mine o maică, Dumnezeu să o ierte, săraca că a murit. Dom'le, aveam în două volumele din Vămile Văzducului. Când am văzut că intre cu el sub braț, am zis... Nere, și-a luat-o la rând. La rând. 860 de pagini cu 920 și s-a făcut rău. S-a început. Băi, eu între timp mi-am mâncat sandwich, l-am făcut. N-avea nicio relație cu mine modul ăla. Nu vă mai... Spovedania după scheme este bună până intrați într-un ritm al spovedaniei. Ferească Dumnezeu să uitați un păcat mare. Dar fie vorba între noi, păcatul ăla care doare stă tot timpul pe sufletul nostru. Și nu e nevoie să ne tot fâța, băta, băta, fâța. Faptul că vă spovediți foarte detaliat arată că de fapt niciodată nu spuneți ce vă doare cu adevărat. Știți? O să spuneți ce contează că inima curată, da. Sigur. Cațăganul când romul când s-a dus cu fisul apurat în biserică, s-a rugat cu piciorul pe sfântă, cu picioarele pe sfânta masă să ia icoana de deasupra Sfintei Mese. Tatăl zice, păi tată băi, ce faci mă, nu-i păcat, ce păcat mă? Păi să urci cu picioarele murdare pe sfânta masă. Ce contează fiule dacă inima e curată? Cam așa și noi. Știți? Tot ne ascundem, suntem curați, ne spune. Ce înseamnă până la urmă spovedania? Ai spune toate prostiile astea preotului, știți, părinte, m-am trezit de dimineață, m-am îmbrăcat, dar nu puteți să mergi în pielea goală, Am mâncat, n-am mâncat, am băut o cafeluță, mi s-a părut mie un pic cafea, că era cam tulbur, era cam neagră așa. După aceea m-am dus la școală, na, ce să fii serios. Am păcătuit la Dumnezeu și înaintea ta. Țineți minte? Pocăința nu se naște din multă vorbărie. Pocăința se naște din tăcere mai mult decât din vorbărie. Din vorbărie. Porcărie, mă. Bioenergia este sau nu diabolică? Dar tratamentele medicale pe bază de plante, aloe, ginseng, etc. Dacă zic da, trimite vreo două bile bioenergetice. Dacă zic nu, mă spunzură Hristos. Deci la modul în care se prezintă la noi bioenergia, agățată de tot ce înseamnă Ayurveda, tot felul de culturi d-astea așa absconse, bioenergia este un păcat. Ține de un păcat, un păcat foarte mare, căderea de la Hristos. Niciodată în Scriptură nu se vorbește despre bioenergie. Toți când mergi pe sală și dai cât un bioenergateoid, ai o aură care o văd eu, ai o problemă. M-am dus odată la unul care făcea radiestezie într-o culmeironie, în Academia Militară. Iau cursul de radiestezie și șușiuri și suboc. Trimetea biluțe de foc, acolo mai făcea o biluță, mai trimetea. Și la un moment dat, eu veneam de la liturghie, știți? Dar chiar sujise liturghia, mă, și cu un foc, știind că aveam să mă întâlnesc la limita asta cu... Și la un moment dat, când intru, zice asta, cineva a intrat în sală și a bruiat energia. M-am uitat, nu era nimeni, m-am uitat în sus, eram numai eu care intrasem în sală și bruiasem energia. Și eu veneam din liturghie. Na. Aveam o problemă. Și-o luat odată așa la un bioenergate pe unde ăsta, așa. Se pune să fie o cruce așa în față. Să vedeți cum alivează așa cu dragoste de cruce. Și... Pentru că totdeauna din nefericire, energoterapeutii își leagă energoterapia lor de câte un drac. Deci, sigur că îl poate înfățișa foarte frumos. Iată, i-am făcut două pase și i-a trecut durerea de umăr. Bă, ticuță, vină o țântire. Mai zdravă nu-i un ceai de zdravă în de-al nostru, aloe. Fără aloe nu se mai vindecă nimeni de cancer în România. Avem o problemă, n-avem ginseng, neam de neam un os de dat, numai cu ginseng o trăit și cu aloe vera. Fim serioși. Știu că este o alternativă la porcăria de chimicale cu care ne chimizăm. Corect. E corect că între aloe și, piramida de citostatice pe care o structurează și o restructurează. Fiecare doctor de ăsta specialist în citologie sau cum se cheamă, mai inventează o schemă, să vede, așa mare mai greu sau mai ușor ca alălalt. Chelește mai pe mijloc sau mai pe margine. Deci când e în situație, când facem cercetări și transformăm pe oameni în cobai, sigur că aloe și celelalte pot deveni o alternativă de moarte decentă. Dar trebuie să ne învățăm că moartea nu e cel mai rău lucru care ni se întâmplă în viață și că face parte integrală din viață. Eu sunt foarte supărat pentru că săptămâna trecută mi-a murit o foarte, foarte bună prietenă, femeie foarte credincioasă, datorită, făcuse cancerul, trecuse prin... Și aproape, era pe pic de 2 ani de zile, nu simțea nicio clipă că ar putea să fie bolnavă de cancer. Și o doamnă doctor supra-diplomată, supra-premiată la super-congresele de super... prostologie animată din lume, a venit și a oferit cu preț greu, că îți puteai cumpăra măcar jumătate de mașină, două cutiuțe așa cu 5 tablete în ele și femeia a făcut o ciroză totală și a vărsat ficatul și a murit. Prinde orbul, scoate bioterapeutul. Nu mere! Cel mai practic este să învățați pe oameni să moară cinstiți. Fără nicio glumă. Și vă spun din experiența mea, o spun din experiența familiei mele, când tata trăgea să moară acum câțiva ani, nu muri, stați liniștit, agitat, am zis, băi omule, dacă mori, te duci în dragostea lui Dumnezeu. Dacă rămâi, rămâi în dragostea noastră. Unde pierzi? Să fim serioși, veniți-vă în fire. Noi ne plângem morți în loc să ne plângem păcatele. Fiți atenți. Mergeți la o mormântare și deschideți ochii bine și spuneți-mi mie, cine pe cine plânge acolo? Oameni care n-au trecut nici măcar o dată pe la capul lui când erau bolnavi, să-i aducă o cireasă sau un cuvânt bun, mă, legea generală, ce o treabă plânsul ăla cu ce trebuiau să facă pentru bolnavi. Nu mai spun că spitalele noastre au ajuns niște storcătorii de viață, n-a mai rămas nimic. Și primii care mor sunt medici. La înmormântarea unui medic, teribil medic radiolog de la noi din Sibiu de acum 2 săptămâni, le-a spus, de ce-l plângeți? Din momentul în care s-a făcut radiolog, s-a dat pe sine morții. Fiecare expunere de acolo era și pentru el un început de moarte. Sunt unii oameni care își asumă moartea cu demnitate. De ce l-am plâns pe soldatul care a murit în Afganistan? Pentru asta s-a dus acolo. Unii zice că s-a dus pentru bani. Nu, nu. S-a dus să ne reprezinte lașitatea noastră națională. Care suntem în stare să murim pentru petrodolari în vreme ce nu mai avem curaj să trăim pentru bătrânii noștri. Un prieten de-al meu, preot pe granița dinspre frații noștri, prieteni ai Clujului, mi-a spus, zice, părinte, șeful poliției de frontieră mi-a adus borna de hotar. Și ce să fac cu ea? Am zis, îngroapă bine la piciorul altarului ca să știi de unde să iei. Iar mă ia cu filmul ăla cu The Secret, nu vreau să spun a secret ce nu mi-a plăcut la The Secret. Până și faptul că vorbim tot timpul de secrete, ascunse, tot. Hristos moare gol pe cruce și toți ceilalți ascund câte ceva. Numai Hristos se expune totdeauna. Ce este mai bine pentru un preot, să fie căsătorit sau celibatar? După ce te însori, te mai gândești. De cum îl sugeste mai bine pe Dumnezeu și pe oameni? Părintele Cleop avea o vorbă faină, tare. În altul preafericitul, mă rog, preafericitul Daniel, mitropolit pe vremea aceea în Moldova, era să zic în Oltenie, l-a rugat pe părintele Cleopa să vorbească odată la masă preoților despre călugărie, nu știu ce, erau toți entuziasmați. Și a zis preafericitul, că vezi, totdeauna popii însurați se vorbesc de călugărie după ce se însoară. Ce părere aveți despre cei care cred în vise? Aici ați alt sector, aveți grijă. Vă dați seama dacă am strânge într-o carte toate visele visate? Dacă fiecare ne-am scrie visele într-o carte. Ce cultura viselor am face în România. Cum ne-am putea noi coordona numai după vise. Că după vedenii ne-am cam luat în ultima vreme. Uite ce mă întreabă, că ce e femeia pentru dumneavoastră? Bă, copii. Dar bărbatul, cum poate fi definit? Bărbatul este indefinibil. Ca și femeia. Care sunt diferențele între cei doi, dar și lucrurile care îi aseamănă? Uite, diferența fundamentală este că femeia naște și bărbatul nu. Fundamentală. Și cea mai de preț, la care femeia nu mai ține. Femeia vrea smoking, diplomat, cheie de machina și dacă se poate să aibă propriul ei apartament înainte de a se mărita, ca să poată să-i scoată ochii ăsta care n-a avut apartament când a luat-o. Îmi pare rău să o spun, dacă asta e cultura modernă. Nu, nu, aici. Excepții, fără îndoială. A? Bărbatul n-are nimic în plus față de femeie, decât posibilitatea de a fi hirotonit. Deci cât este, pe cât este de diferențiată maternitatea femeii în raport cu bărbatul, pe atât este posibilitatea hirotoniei în raport cu femeie. Rest sunt identici. Și mai cu seamă o șansă unică la mântuire. Se pot mântui. I-a îngăduit Dumnezeu nu ca să se certe, nici să se dispere unul pe altul, ci pur și simplu să se mântuiască. În pregătirea sau antrenamentul actorilor se folosesc exerciții de proveniență yoghină, de manipularea energiilor. Deci nu un scop religios. Așa se spune, Doamne Ferește. Ce părere aveți? Sunt îngăduite sau nu? Mai, eu, din respect pentru tacma unor actori, eu îl și văd pe Florin Piersic făcând exerciții yoga. Cred că la tantra i-ar fi stat capul într-o tinerețe acolo, da. Sigur că sunt exerciții de respirare care prind foarte bine, dar care erau practicate în teatru românesc interbelic fără să treacă prin cultura yoghină. Acum se pune gogorița cu yoghină pentru că și fraierul de student de la actorie prinde mai ușor la prostioare de genul ăsta. Există undeva în memoriile lui unia dintre actorii, despre George Vraca, de exemplu, se spunea că avea o capacitate de respirație încât ar fi putut trăi și la 100 de metri sub apă timp îndelungat, datorită capacității excepționale de exercitare a diafragmei. Dar gândiți-vă bine și acum, dacă ascultați vocea lui George Vraca este mai presus decât multe voci radiofonice din țară. Cozorit idemibide, numai el își cultiva un pic vocea. Să fim serioși, folosirea oricărei tehnici care nu face parte din cultura unui popor nu duce la sporirea culturii poporului respectiv. Nu, dezbrăcarea actrițelor pe scenă cu orice preț, că mai nou dacă o piesă de teatru nu are muieri în chelea goală, nu mai e piesă de teatru. Au pus Faustul la Sibiu, toată lumea în extaz, da. Am vrut să vă dau definiția chiciului la unul dintre scriitorii laureați la Oscar, dar mi-e rușine mie să o spun public. Știți? Se vede că este rahat, dar nimeni nu-i spune că e rahat. Știți? Cam așa e și cu ăsta. Se vede că e porcărie ce fac, dar toată lumea îi aplaudă. Luăm premii pe despuiere. Cu cât îi despuiem mai cu farme, cu atâta sunt premiile mai mari. Am și zis că premiul ăla uniter e de fapt unisex. N-are nicio treabă ăla. Da. Putem să facem, dacă vreți, luați ultimile premii uniter și vedeți în ce condiții s-au dat. Dacă să ferească Dumnezeu apar doi regizori mari pe tapet, trebuie să îi împasă și pe unul și pe altul. Lui ăsta e de regie, lui ăsta pentru regie secundă, aici pentru actriță din rol secundă, aici actor principal, aici actor secund, actor principal. O prostie. Se premiază între ei așa, își dau premii acolo, se pupă între ei, nu mai ei înțeleg despre ce e vorba. Ferească Dumnezeu să le spui că e o porcărie să vezi Faust cu incest așa în public, că foarte bine când deranjez cultura. N-ați văzut ce ne-au spus cei de la ICR-ul ăsta, întreprinderea de cărbun românești, Inspectoratul de Cretini Români, Institutul Cultural Român, când ne-au spus că dacă am pus svastica pe partea dorso-ventrală a unei ponei roz, e act de cultură, deci dacă cineva are tupeu să spună asta în România și să prezinte poporul român cu un suflet de fascist în Germania, păi înseamnă că suntem vrednic de împușcați, noi trebuie să ne împușcăm într-o așa, într-o vese, ia mă, sunt glonț de aici, tu de acolo. Părinte, poți avea familie fără carieră? Cu ce ne-am crește copiii? Bă, copiii nu se mănâncă carieră. Copiii mănâncă cucuruz. De-astea. E bine ca să avem o relație de amiciție cu un catolic sau greco-catolică, dacă ne jignesc că noi suntem ecumeniști. Cine? Catolici și greco-catolici să vă zică că sunteți ecumeniști? Bă, copii, bă. Vă veniți vă în fire. Dacă vă spun acolo să-și citească istoria. O să aibă surprize mari după Paști, se pregătește un volum despre documente masonice care au dus la nașterea Bisericii Greco-Catolice în Ardeal. Foarte interesante. Sper să trăim, să le vedem. Cât de important este să fii un creștin cult? Steinhardt zicea că prostia e un păcat. Așa e. Numai că nu toți culții sunt deștepți. Ce credeți că se întâmplă după moarte? Oare membrii familiei mai au conexiune sau se recunosc după moarte? Părinții bisericii spun că nu ne recunoaștem unii pe alții pentru că ne recunoaștem în Hristos toți. Ce părere aveți despre vaccinul împotriva cancerului de col uterin? L-ați recomanda? Nu l-ați recomanda? Nu am nicio părere, câtă vreme a exprimat-o mitropolitul meu într-o pastorare celebră la vremea respectivă, care a fost citită în toate bisericile din Mitropolia Ardealului. Este singurul mitropolit din România care a scris mai mult de o poantă pe tema asta. Chiar s-a exprimat punctul de vedere, foarte bine susținut științific, dovadă că s-au supărat foarte tare medicii pe noi. E adevărat că prin taina preoției se iartă păcatele pentru că a fost instituită concomită cu spovedania? Ferească Dumnezeu! Vedeți ce ispitire canonică? La noi la Sibiu și știu că și la Cruz se face la fel. Înainte de a fi hirotonit preotul, este ispitit canonic. Cu alte cuvinte, este cercetat de către un duhovnic care este starea lui morală. Din nefericire, prea multă vreme s-a pus mâna, arhierei noștri au pus mâna pe niște nemernici, pe niște demisionari din morală. De aia se întâmplă ce se întâmplă, de aia vă dezamăgeți bisericile, de aia simțiți că vă prăfuiți când intrați în biserică. Ultima perioadă a dus la o creștere foarte mare a atenției pe cel care este ales să fie hirotonit și atunci o să vedeți că și biserica a început să aibă alt recul la populație. Cum ar trebui îmbinate postul alimentar cu cel de fapte rele?
Poate bună.
Adică vă închipuiți că unul care mâncă numai slană face numai prostii, vă? Fiți cum e. Nu există fapte rele. Fapte rele nu există. Ce se pedepsește de către biserică este reaua făptuire. Simțiți nuanța? O faptă rea este dai un pumn la unul în gură. reaua făpturii este să gândești că îi trage un cap în gură lor, să pichează. Dar tu întreții să și face după mine. Măi, la câțiva prin sală? Că nu poți curvi și după căsătorie, foarte supărat, auzi. Nu poți curvi și după căsătorie, de cum adică? E încălcarea principiilor morale. Că, dar dacă vă iubiți de mama focului în postul și zile de post, ce e? Și totuși, cum poți fi cumpătată în căsătorie? Bă, nu știi cum e de mama focului, n-am experiență. Auziți, haideți să vă spun o treabă. Tendința când nu ești căsătorit este să crezi că în sexualitatea familiei tale stă toată familia. Ghinion. Tot ce visați înainte de căsnicie, să vă ștergeți din cap că nu se petrece deloc după ce vă luați. Uneori, deloc. Postul ca atare nu este dat ca să uităm unii de alții. Sfântul Apostol Pavel, pentru cel care este cu iubit de mama focului, să mai citească Pavel ăsta care a întâmpit de evreu așa, s-a convertit la Hristos așa că a avut ce face printre altele. Spune la un moment dat în ce mod trebuie să postească orice cuplu din lume. Stau și se depărtează unii de alții până la o vreme ocupându-se cu rugăciunea și apoi sunt iarăși împreună. Cine stabilește vremea asta, iubite mama focului? Vreau să vă spun că în esență o stabilești cei doi, nici măcar duhovnicul n-are dreptul să intervină la durata de timp în care cei doi simt că dacă mai continuă, ard în mama focului. Deci orice discuție despre familia altuia este o prostie. Nu sunt ginecolog, sunt teolog, deci vă atrag atenția că oricine își bagă nasul în intimitatea duhovnicească a altei familii este de plâns, un fel de voyeur moralist. Lăsați-i pe fiecare să-și fixeze ritmul. Și de obicei ritmul este decent. Slavă Domnului, în familiile creștine autentice, ritmul este cât se poate de decent. Uneori, din nefericire sau din fericire, nici nu știu cum să spun, împăcarea unei familii trece și prin pat, că de-aia e pus în mijlocul casei. Noi nu putem păstori asexuați. Noi nu botezăm asexuați. Se botează robul sau roaba lui Dumnezeu sau îngerul acesta de copil. Nu, nene, se botează robul lui Dumnezeu Gheorghe sau roaba lui Dumnezeu Vasilica. Na, că de-aia e determinată, adică se vede, mai ales la botez, cu ochiul liber. Depinde la ce vârstă faci. Nu putem fi absurdi. Oricum, noi pregătim uneori studenții teologi ca și cum ar păstori sau ar preda religie unor asexuați în școală. Să fim serios, coridoarele astea nu sunt pline de oameni care dau din urechiușe pe aici. Vorbim numai în apă de trandafir și... De ce înseamnă postul și ce folos are? La care post vă referiți? La postul de director? N-are niciun folos ăla de director. Eu zic că postul este, să știți că în general e bine să postiți în afara postului. Deci este bine să postiți în post, și foarte bine să postiți în afara postului, dar cu cap. Să adăugați postului acestea, de exemplu. Postiți tot postul Sfintelor Paști. Credeți că o să vă aplaude cineva? Care e medalia pentru postirea din Sfântul Paști? Oul roșu. Bun. A doua zi aflați că a murit cu tare. Sau că e bolnav cu tare. Nu puteți merge la el. Nu auziți la telefon că mătușa cu tare, din satul cu tare, de la 300 de kilometri din locul unde vă petreceți Paștele, că mai nu ne petrecem Paștele pe unde ne taie capul, în Turcia, în Antile, în Caraibe, popor de ortodoxi. Dar dacă ne petrecem acasă cu ai noștri, aflăm că avem o mătușă bolnavă. Bun. Sigur că lunea de Paști nu se postește, că nu... Dar ce fain e când adaugi o zi de post și zici, Doamne, știu că mătușa mea este bolnavă și nu mănâncă. Uite, lasă-mă pe mine să nu mănânc pentru că ea să poată mânca și să se îndrăvenească. Îi post? Post. Îi? Ce-i postul? Declarație de dragoste către Dumnezeu și aproapele. Că dacă nu mănânc doar ca să am silueta și să mă vadă lumea să postatar sunt eu, ca la regina, ca la inimă de rom, n-am făcut nimic. Postul este un exercițiu în urma căruia adun suficient de multă rezervă de dragoste și dacă ieși de alimente cu atât mai bine, cât să poți dărui celuilalt. Vă mai spun încă o dată, v-am zis-o de cred că la cruci de fiecare dată, v-am zis-o, dar vă spun, mie îmi place să o spun, să o repet. Țineți minte, a posti înseamnă când ai un sandwich în tolbă și ăla de lângă tine moare de foame, să-i dai sandwich-ul și tu să renunți la a mai mânca. Sau, ca să fii normal, rupi în două sandwich-uri și spune, ia tu jumătate și o jumătate. Asta înseamnă să postești. Am trei bomboane în buzunar, nap una ție, una ție și una mie. Asta înseamnă să postești. Uite, stă cafeaua asta de când stă, n-am băut-o cu toate că... Da, n-ați gândit niciodată așa. Ați uitat să beți și apă. Nu? Când vorbești despre Dumnezeu, de obicei uiți să mănânci. O să vă ia foamea imediat după ce ne oprim. Câte vreme ești cu Dumnezeu, afectele tale fizice sunt astupate, sunt anulate. E ca atunci când ești cu iubita. Să vă spun un exemplu minimal. Fiți atent. De câte ori n-ați văzut tineri că se sărută de mama focului într-un fric de ăla de crapă pereții? Stai să-i bă, cum există ăștia, mă? Unii ești că pe aia e fierbințeala hormonilor. Nu. Iubirea șterge înconjurul. Nu există nimic de jur împrejurul tău când iubești. Ești tu cu persoana iubită. Dacă nu e așa, ghinion? Cum să înțelegem piatra cea din capul unghiului? Aici nu știu dacă vă pot arăta, dar în general, uitați-vă la cupolele de la catedrale, piatra din capul unghiului era piatra care unea în sine toată construcția și care, luată jos, cade toată construcția. Există cazuri celebre de dărâmări. Ați văzut la Oradea, la un moment dat, când au încărcat cu prea mult beton planșeul și a căzut planșeul. Nu piatra din capul unghiului era stricată, ci capul băiatului care pusese unghiurile pe acolo. Există acum o carte, așa ca un album, ieșit Templul lui Solomon și miturile și istoria lui, mituri și realități, în care se arată care era piatra din capul unghiului și care în Templul lui Solomon se pare că era situată în vertical, direct deasupra Sfintei Sfintelor. Pentru inginerii constructori, de exemplu, din România, gara din Brașov, pentru anii 60-70, gara din Brașov, care are un arc teribil de deschidere, era una dintre cele mai moderne, cea mai îndrăzneată soluție în construcțiile din vremea aceea, pentru că era arcul fără susținere. Dacă ar fi văzut între timp Palazzo Bo din Padova, unde în loc de 80 de metri deschidere sunt 280 de metri, n-ar mai fi fost așa de leșinat. Dar în esență, piatra din capul unghiului este acea piatră care ține construcția. Când Mântuitorul vorbește despre aceasta, spune ceea ce ne spune nouă, deci suntem foarte atenți la toate pietrele din construcția noastră ca biserică, mai puțin la Hristos, care e piatra din capul unghiului. Suntem foarte cum să mergem îmbrăcați, ce să mâncăm, când mâncăm, ce a zis părintele, ce a făcut sinodul, ce n-a făcut sinodul, ce a zis cu tare, ce n-a zis cu tare, și am uitat de Hristos. De-aia câteodată ne cade în cap biserica. Cum ar trebui să fie un viitor preot? Dar o viitoare preoteasă. Frumos. Și pe din lăuntru și pe din afară. Cu minți. Cu cernici. Cu ceritori. Da. Preotul trebuie să fie foarte, 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 foarte seducător. În sensul duhovnicesc. Nu. Eu când îi văd pe studenți cu briantină pe cap și cu țuguleri de alea, bă, ficior, bă, sectorul agrozootehnic e în altă parte, bă. Toți viței vor să se îmbrace în popă, știi? Zici, bă, ficior, vină-ți în fire, bă. Du-te la mămica acasă și mai naște-te odată, bă, ficior, să vii la teologie. Am unul venit ieri dimineață, la cursul niște nădrași ca de pijama, cu un tricou, cu hei, nu știu ceva, bă, ficior, bă, băiatul, pijamaul o lași în cameră, băi. Vino, mă, îmbrăcați ca omul, băi, nu ca mai multa. Păi deranjează, zice, bă. Băi, e dreptul meu ca profesor să primesc la cursuri numai acei studenți care mă reprezintă. Cei care nu mă reprezintă, pa, ceau, au revoir, o fi de zi. În ce limba, băi, mai știu vreo două, băi. Au venit după aia la Costin și care, bine aș venit, nici nu l-a recunoscut. Domnule, își dăduse porul, așa într-o poate, frumos, cravat. Bravo! Că cineva m-a întrebat care sunt fariseii zilelor noastre. Să nu vă închipuiți că dacă v-a spus țoală în ureche, nu mai sunteți farisei. Fiți serioși! Nu orice țoală înseamnă libertate. Eu, în reverendă, mă simt mult mai liber decât mulți în pantaloni scurți și tricou. La pariu! La pariu! Libertatea mea nu stă în hainele mele din afară. ci în faptul că Hristos a ales să mă îmbrace pe din lăuntru cu hainele libertății. Nu știu care sunt fariseizile lor noastre, că la noi în sector nu sunt. Biserica Ortodoxă este o biserică de oameni foarte serioși, atenți la ceea ce fac, dedicați, cu o mare iubire de aproapele, totdeauna gata să răspundă la chemarea credincioșilor, dispus să ajute tinerii în toate situațiile, care întotdeauna sunt cu buzunarele goale și dăruiesc tot ce au din posibilele buzunare pline celorlalți. Noi nu avem farisei. La alții, da? În alte biserici. La alte culte. Ho, ho, ho! Mulți! La noi, nu? Bine. N-am cum să vă mulțumesc că m-ați bine dispus așa. I-a spus Părintele Ciprian când m-a chemat încoace că vin cu o singură condiție, să nu plecăm triști. Vreau să cred că cel puțin comunitatea academică și universitară de la Cluj are atâta maturitate încât să discearnă între bau-bau și teologie. Sper că veți învăța în timp, odată maturizați și crescuți în Hristos, să știți din ce parte bate vântul. Și când bate prost, să închideți ușa, ferestrele și să vă puneți la culcare, că se doarme strașnic pe ploaie și pe vânt. Învățați măcar postul acesta să-l petreceți cu cei de acasă. Să nu vă stea capul să plecați pe aiurea. Mereți acasă. Luați-i în brațe și spuneți-le că iubiți. Au rămas foarte puțini bunici, din ce în ce mai puțini părinți și foarte, foarte puțini dintre prieteni. Mergeți între ei și spuneți-le că iubiți. Și măcar o propoziție să le spuneți și din seara asta. Care v-a plăcut? Și ce nu v-a plăcut, să nu vă prind că împrăștiați pe undeva, că vă rup picioare. Bine, mulțumesc tare mult. Ca să nu mă dezmint, știți că de obicei când vin la Cluj trebuie să vin cu ceva fierbinte, așa? Am găduit Dumnezeu să iasă, asta e cartea ca la vârsta Mântuitorului, a 33-a. Unde e vreun doctor cu 33? Se aude ceva la plământ? Nu. Gânduri și miride, e și cu voi, adică e și cu Clujul aici, pentru că sunt o serie de întrebări și de răspunsuri foarte serioase și sobre, sper că ați înțeles. E una aici teribilă, eu nu știu când am reușit să o scot din mine. Și cum răspundem unui necredincios care ne cere o dovadă tangibilă a existenței lui Dumnezeu? Sau ce zice tâmpitul ăsta de autor? Bagă-i dești în priză. Uite, da mai oameni buni, voi râdeți. Păi mai oameni buni, luați-o logic. Ce spun ăsta? Că Dumnezeu nu există, că nu se vede. Corect? Corect. Dacă electricitatea se vede? Nu se vede nici curentul electric, dar se simte tată. Asta e un fel de urzica. Eu am fost foarte criticat după una dintre cărți, academicienii din viața mea universitară, unul dintre părinții la cărui părere țin foarte mult, după ce am scris Provocările străzii, m-a tras foarte tare de urechi că scriu prea nu știu cum, că... Băi, și eu cu procesul de conștiință zic, ce mă fac acum, Dom'le, îmi smintit lumea, că nu, eu vă smintesc, că de-aia m-a trimis Dumnezeu să smintesc. Și mă duc eu așa cuvios și duhovnicesc, am ajuns la Sfântul Munte, acolo Părintele Petroniu, starețul nostru de la Prodromul, după vreo trei întâlniri așa, își face bătrânul curaj la 90 și ceva de ani, să stai cu tâmpitul de vorbă, îți trebuie curaj mult. O venit săracul și părinte, părinte, vreau să te rog un singur lucru. Care părinte stare? Să mai scrii o carte cum ai scris Provocările străzii. Îi spune, părinte, zice, cât am râs în cartea aia. Zice, atâta teologie râzând, n-am învățat niciodată. Nu vă luați după fața mea și după atitudinea mea de bufon. Treceți un pic dincolo de ea, eu îmi dau seama că vouă, acum, vă e nevoie de un om să vă facă să râdeți din tot sufletul. Ajunge zile greutatea ei. Să nu vă mințiți că nu urlă în mine de durere sufletul când vă văd disperați, dezorganizați, împrăștiați, neiubiți, izolați, călcați în picioare, nemotivați, umiliți, alungați. Dar nu contează. Asta este starea de acum. Tomorrow, it's another day. Știți care este ziua de mâine? Ziua învierii. Să ne bucurăm, popoare. Paștile Domnului, Paștile. Câte vreme trăiți fiecare zi ca un paște, mâine, în zori, dis de dimineață, alergând la mormânt, vă veți întâlni cu îngerul și vă va spune: de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici. E în tine, nu-i aiurea. Nu-l mai căutați. V-a aflat. Bine, mereți în pace.
Cuvinete cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care a părăsit în sune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Iertă-mă una întregi, pentru că să mai vă încerc.
Ăștia
ce ați?
Da, frumos. Am să-mi dat. Am să-mi dat. Am să-mi dat. Am să-mi dat. Am să-mi dat.